რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM 107.4-ზე. შესაბამისად ამ დროს თქვენ ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს ყოველ 9 საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან მოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროს.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს განსაკუთრებული პარასკევია, ჯერ იმიტომ რომ პარასკევია და სამუშაოების მიწურული, მერე ის რომ 2015 წლის ბოლო პარასკევია და დღეს ქრისტიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს და ვულოცავ ყველას, ვინც აღნიშნავს დღევანდელ დღეს.
მეც ვულოცავ მათ ამ დღეს და ყველას ვსურვებ წარმატებულ ბედნიერ დღეს, ბევრი სიახლე დატვირთულს და კარგი ემოციით, რა თქმა უნდა.
ცხადია, მილოცვებს მეც უერთდები და შევახსენებ ჩვენს მენელებს მაინც მიუხედავად დღესასწაულისა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფუნქციით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მთელი მსოფლიოდან. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ მეორე არხის გადაცემაში საუბრისას განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება გიორგი კვირიკაშვილი. როგორც ვოლსკიზე დაყრდნობითი უწყებიან, მას დღეს 10 საათზე წარადგენს თავად ირაკლი ღარიბაშვილი, ამჟამად პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი. ღარიბაშვილი პოსტიდან გადადგა 4 შაბათს 23 დეკემბერს. ევროკავშირის 28 ქვეყნის, მათ შორის ბელგიის პარლამენტმა, რომელსაც საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული, დოკუმენტის რატიფიკაცია 24 დეკემბერს მოახდინა. ეს მოვლენა ქართულ კანონმდებლებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ტრიბუნიდან მიულოცა. დეკემბრის დასაწყისში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბელგიის მხარეს ამ პროცესის დაჩქარების თხოვნით მიმართა. ბელგიის მიერ რატიფიცირების დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ ასოცირების შეთანხმება უკვე სრულიად ჩევაძალაში. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან დოკუმენტის ნაწილი, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ დროებით ამოქმედდა. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს თავაზობს თურქეთს, აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება. დაკმაყოფილდეს რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი წინადადება, რომ თურქეთის მხარეს გადაეცეს რუსეთის ფედერაციის უწყება რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებაში არამ ნაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილებას, რომელიც დაიდო ქალაქ ანკარაში 1997 წლის 15 დეკემბერს. ნათქვამია რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის შესახებ დოკუმენტში აღნიშნული დოკუმენტი რუსეთის პრეზიდენტს წარედგინება. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჩო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდძალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპიროს დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახჩობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. მანამდე 23 დეკემბერს ანალოგიური ინციდენტის შედეგად ეგეოსის ზღვაში თურქეთსა და საბერძნეთს შორის 15 კაცი, მათ შორის 7 ბავშვი დაიხჩო. გაეროს დევნილთა სააგენტოს ანგარიში წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასულილ ტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადაარჭარბა მაშინ, როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მსვლელობით. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291 პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევაძალაში. მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან სურსათის იმპორტი. Ameriki შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს თეირანი, რომ თეთრ სახლს შეუძლია გააუქმოს ახალი სავიზო შეზღუდვები, რამაც აღაშფოთა ირანელები, მაგრამ ადმინისტრაცია წინააღმდეგობას აწყდება კონგრესის რესპუბლიკელთა უმრავლესობის მხრიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ შეზღუდვები შეუსაბამობაშია ივლისში მიღწეული შეთანხმების პირობებთან, რომლებიც ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შემცირების სანაცვლოდ მრავალი ირანელის მიმართ არსებული სამოგზაურო და ეკონომიკური შეზღუდვების გაუქმებას ისახავს მიზნად. Საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 25 კლასი დაიღუპა და 17 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით ხანძარი 24 დეკემბრის დილით გაჩნდა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე საავადმყოფოში. ამ დროისთვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, გამოძიება კი ტრაგედიის მიზეზის დადგენაზე მუშაობს.
მადლობა სოფო სახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ჩვენ გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში რაგაკეთა იმერეთის რეგიონში 2015 წელს და რომელი მუნიციპალიტეტები გამოირჩეოდნენ სხვადასხვა პროექტების განხორციელების კუთხით
სახელმწიფო გალში მოსახლეობა თხილს ძვირად ვერ კიდის ამის მიზეზი ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯი და ბაჟია რაც ყვებიან ენგურს მიღმა მცხოვრებნი ამის შესახებ თეა შონია გვიამბობს
თბილისის საახალწლო განათების ჩრდილებზე სიუჟეტს რამდენიმე წუთში მოვისმენ ჯიმ შერეხუეშვილი არკვევდა სადაა წავიდა ძველი განათება და რატომ არ არის განათებული პერიფერიები თბილისში
თვითმართველობამ კი ლაგოდეხის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილა და ძირითადი პრიორიტეტები განსაზღვრა
დღეს სტუმრად გვეყოლება თბილისის ეგრეთ წოდებული ფლი მარკეტი, სანამ ძველმანების ბაზრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. სწორედ ძველმანების ბაზარი არის, ბაზრობა არის დაგეგმილი კვირას თაცმინდის პარკში და ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მომდევნო ნაწილში.
აჭარის უმაღლესმა საბჭომ არსებობის მანძილზე პირველად რეგიონის მომავალი წლის ბიუჯეტი არ დაამტკიცა.
და მარიამაც უნდა გითხრას, რაზე გვექნება დღეს საუბარი მის ჩართვაში.
მე გიამბობ სამი ახალგაზრდა არქიტექტორის და მათ მიერ დაპროექტებული სასაცხო გამშვები პუნქტების შესახებ.
გარდა ამისა, ცხადია, ჩვენთან ერთად იქნება მუსიკა, მუსიკალური ამბავი და ვიქტორინას ვითამაშებთ ჩვენი მსმენელებისთვის. ასე რომ გვეყოლება გამარჯვებულიც, დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. Росати და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას FM 107-სა და 4-ზე და ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ წინა საახალწლო თემას ეხება ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული მასალა რომელიც არკვევდა თბილისის საახალწლო განათების შუქ ჩრდილებს ოფიციალური მონაცემებით საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების განახლებაზე თბილისის მერიამ 750,000 ლარი დახარჯა თუმცა როგორც ბევრი თბილისელი შენიშნავს ნაკლები ყურადღება დაეთმო პერიფერიულ ქუჩებს სადაც ნაკლებად შეიგრძნობა წინა საახალწლო საზეიმო განწყობა მოუსმინოთ სიუჟეტს
19 წლის მარიამ ხელაშვილს კარგად ახსოვს წინა ახალი წლის სამზადისი, თუ როგორ იყო მორთული და განათებული თბილისის ქუჩები. შესაბამისად არ უჭირს შედარება მერიის წლევანდელ ძალისხმევასთან.
არის რა. არა უშავს. შარშანდელს ჯობია, რაღაც იმ ჭაღებს ჯობია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც ძიად არ მომწონს ხოლმე.
არადა თბილისის მერიამ ქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე 750,000 ლარის ტენდერი გამოაცხადა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია ნუკო პლუსმა, რომელმაც მორთო თბილისის ცენტრალური ნაწილი.
ანუ წელს გაკეთდა ესე, რომ რუსთაველი, ჭავჭავაძე, კოსტავა, მელიქიშვილი მთლიანად განახლდა, მთლიანად ახალი ილუმინაციები დამონტაჟდა, ხოლო დანარჩენი, ანუ რაც იყო ძველი, იმათ ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია და გადანაწილდა ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ქუჩებზე. ჭაღები საერთოდ აღარ დაიკიდა. ანუ მარტო ჭაღები ხო არისო, ანუ სხვა განათებებისა და ჭაღები ეკიდა მარტო რუსთაველზე. და ნუ ჭაღებთან ერთად კიდე სხვა რაღაცეები ეკიდა. ახედან გამომდინარე, იმათაც ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია ტაცია რისი გაკეთებაც შესაძლებელი იყო ყველაფერი აღდგა და შემდეგ დაიკიდა სხვადასხვა ქუჩებზე.
ცხადია თბილისის მერიისა და სინათლის ქალაქის მესვეურთა ეს ზალისხმევა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ თბილისელებს.
წალევანდელი განათება მე პირადად ძალიან მომწონს, ორიგინალურია, სიახლეა რაც მთავარია და მრავალფეროვანია ქალაქისთვის.
განათება ვჭამოთ კი, მაგრამ
ის ვიცი რომ დღეს არ მომწონს, მაგრამ დღეს კი რა წელს არ მომწონს. ჩარჩან არ მახსოვს მართალი გითხრა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი დასამახსოვრებელი როგორც ჩანს რომ ახსოვდეს და ესეც ისეთია რომ ასე მგონი ერთ წელს მე არ მემახსოვრებ, ასე რომ ძალიან იდიოტური განათება ჩემი აზრით.
რა თქმა უნდა, ქალაქი კარგად არის მორთული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვაკე და თავისუფლების მოედანი.
სიმართლე გითხრა, არა უშავს, რა ვიცი, წინა წელსა შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული. სხვა უბნებზე არა მაქვს ლაპარაკი, სადაც არაფერი არ არის, მგონი.
თუმცა თბილისელთა ამ საყვედურის პასუხად სინათლის ქალაქში აცხადებენ, რომ ილუმინაციებს, რომელიც საახალწლოდ გასულ წლებში გამოიყენებოდა, წელს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და დამონტაჟდა ვაჟა-ფშაველასა და ყაზბეგის გამზირებზე, პეკინის ქუჩაზე, ფილარმონიისა და ტელევიზიის მიმდებარე კოსტავას გამზირზე, ვახუშტის ხიდზე, გლდანული შესასვლელში, მუხიანში, დუმბაძის ქუჩაზე, ნაძალადევში, გადასასვლელი ხიდიდან კინო საქართველომდე. თუმცა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერიამ ჯეროვანი ყურადღება არ დაუთმო პერიფერიულ ქუჩებსა და სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით უარი თქვა წინა ხელისუფლების მიერ შეძენილი ჭაღების გამოყენებაზე.
როგორც ისა პოლიტიკური მოტივაციით ვიღაცისთვის შეიძლება ასოციაციას იწოდოს წინა ხელისუფლებისას ნამდვილად ჟიმის მომგვრელი და სასაცილოა. ძველი განათლებები ფაქტობრივად არ გამოიყენეს, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო კარეუბნებში, მუხიანში, თემქაზე, ვაკეთილის მხარეს, ვაზისუმანში, ანებისმიერ შემოვლმართულებით გამოყენებული ყოფილიყო ეს ძველი განათებები და იქაც ამოცა ადამიანებს ყოველდღიურ გადაადგილებისას ეგზნოთ ის სასწავლო განწყობა, რაც შეიძლება გეუფლებოდეს სოციალ უსწავლელზე გაივლიან მელიქიშვილზე. ამიტომ რა თქმა უნდა მაგ მხრივ ბევრი კითხვის ნიშანი არის.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. თბილისის მერიამ ასევე გამოაცხადა ტენდერი საახალწლო ნაძვისხის შეძენასა და მონტაჟზე, რომლის ღირებულება 175,000 ლარია. 22 მეტრი სიმაღლის მწვანე ნაძვისხე რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 19 დეკემბერს დაიდგა. ასევე ახალი განათებით მოირთო წმინდა გიორგის მონუმენტი, რაზეც 34,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, დაახლოებით 1,800,000 ლარი დაჯდა თბილისის ანძის განათების შეცვლა.
კლიენტ რა ძველი იყო, ის უკვე გამოსული იყო წყობრიდან 80%. იმის დემონტაჟი მოხდა და იტალიური კომპანიამ გამოიმარჯვა კონკურსი და მისი განათები დაყენდა, ფაქტიურად მოუჩით უკვე მონტაჟს და ამ დღეებში გახსნაც იქნება.
თბილისის ანძის განათების მოწყობის შემთხვევაში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ამბობენ, რომ ძველი განათების განახლება მერიას თითქმის ორჯერ ნაკლები დაუჯდებოდა, თუმცა როგორც ირაკლი აბესაძე ამბობს, წინამოწევის საკრებულოს ხელმძღვანელობა პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო.
თუმცა მაშინ ქართული ეცნების საკრებულო უარი თქვა ამ პროექტის ჩადებაზე. ეხლა შეეძლოთ არსებული სიმცირების აღდგენა გაცილებით ნაკლები განახარჯით, თუმცა დაახლოებით 1,800,000 ლარიანი კონტრაქტი გააფორმეს პირდაპირ წესით კომპანიასთან, რომლის დამფუძნებელიც ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე პროკურატურის მოწმე იყო. ამიტომ როგორც ჩანს, ესეც სამწუხარო თბილისის მერიამ გამოიყენა პოლიტიკური მოსყიდვის საგნად და მეთოდად.
საახალწლოდ თბილისში ასევე დაიდგა ყინულის მოედანი, რომლის მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და დემონტაჟის ღირებულება 100,000 ლარია.
ეს ხო ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც თბილისის საახალწლო განათების სუკჩრდილებს ეხებოდა. 8:13 შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night.
And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. Side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 810 და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბულიძე და დათქორიძე განმაგზავნეთ მუშაობას ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა მოუსმინოთ რომელსაც მარიამ შაკულიძე გაგვაცნობს
ში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. დღეს უგდიჩიც უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს. მზიანი დღე იქნება სოხუმშიც. ჰაერი აქაც 12 გრადუსამდე გათბება. ფოთში კი კლავი წვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსი სითბოდა წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები ოზურგეთში. ლენტეხში მზიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მართალია ღამით მოთავს, მაგრამ დღე მზიანი იქნება ახალციხეში. ნავარაუდებია 9 გრადუსი სითბო. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში და მხოლოდ ღამის განმავლობაში იწვიმებს. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. 10 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდი იქნება გორში. უმეტესად უნალეკო ამინდი იქნება დედაქალაქში. თბილისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 10, თელავში კი 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 13 გრადუსი იქნება ყვარელშიც.
ეს ხო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, რა გაკეთდა და იმერეთის რეგიონში 2015 წელს და რომელი მუნიციპალიტები გამოიჩეოდნენ სხვადასხვა პროექტების განხორციელების კუთხით. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლებმა და საკრებულოს თავმჯდომარეებმა იმერეთის მხარის გუბერნატორს კივი ჭიჭინაძეს და მასთან არსებულ საკონსულტაციო საბჭოს 2015 წელს შესრულდა სამუშაოებთან დაკავშირებით ანგარიში გააცნეს. წლის განმავლობაში ყველა მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოები დადებითად შეაფასა იმერეთის გუბერნატორმა, ხოლო წარმატებულ მუნიციპალიტეტებად საჩხერეს, ესტაფონი და თერჯოლა დაასახელა.
წლის განმავლობაში მოგეხსენებათ და მთელი რეგიონის ანგარიში მოუსმენთ. შედეგები არ გვაკურიკო, თუმცა ჯერ ისე წელი არ არის დამთავრებული და კიდევ ველოდებით შესრულებებს წლის განმავლობაში. კარგი შედეგები გვაქვს თერჯოლაში, ესტაფონში, დიდი პროექტები იყო საჩხერეში განსაკუთრებით.
მიუხედავად ფავორიტთა სიაში ვერ მოხვედრისა, დადებითად აფასებს სამუშაოების წარმოებას ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჯემალ მებუკე და რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გამოყოფს, რომელიც რამდენიმე სოფელში 2015 წელს განხორციელდა.
რამდენიმე სოფლის გაზაფხულება, ეს გახლავთ ქუჩა ჯიხანიშვილის, პატარა ჯიხანიშვილის, ქუთაისის კუფის თემის მაწყვეთის თემის ნაწილობრივი სოფელი ვამდიდის ნაწილობრივი სოფელი ახახულების და მედრიათობა მოაწესეს საბჭოთა სრული გაზეფისების სამუშაოები ხომში ამავე დროს განხორციელდა რამდენიმე პროექტი სიკო კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია და თეატრის საშუალო დათი წლის იუბილეს აღნიშნავ რეაბილიტირებულ კულტურის ცენტრში სპორტულ გამაჯახსებელი კომპლექსის რეაბილიტაციას სასპორტო სკოლის სამუსიკო სკოლის სამი საბავშვო ბაგაბადი აშენდა სოფლებში ზევის ამავე დროს სამიაგურიახების რეაბილიტაცია ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ხელის ხაზზე
იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა 2015 წლის მთავარ გამოწვევად და წარმატებად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაასახელა. ასევე აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ხარაგაულში განხორციელდა, სადაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების პირველი ცენტრია მოქმედდა. ახალი დაწესებულება იმერეთის გუბერნატორის მოადგილეებმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ და ხარაგაულის გამგებელმა გახსნეს. ინოვაციების ცენტრი ხარაგაულის ბიბლიოთეკის ბაზაზე შეიქმნა და მოსახლეობას მრავალპროფილიან მომსახურებას გაუწევს. ადგილობრივ ვებ-ცენტრში როგორც მუშაობის, ასევე შეხვედრებისა და დისკუსიების გამართვის საშუალება ექნებათ. მნიშვნელოვანია წვდომა ისეთ ტექნიკასთან, როგორიც არის 3D პრინტერი. ყველა მომხმარებელს კონსულტაციას გადამზადებული ტრენერები გაუწევენ. მათ შეძლებათ სწორად ჩამოაყალიბონ იდეა, შექმნან ახალი ინოვაციური პროექტები და განავითარონ ეს სფერო ქვეყანაში. იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტის ინოვაციური პროგრამა შესთავაზა ქუთაისში დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის დირექტორმა მერაბ კუცარიძემ, რაც იმერეთში პირველადი ჯანდაცვის მართვისა და ტელემედიცინის განვითარებას ითვალისწინებს.
ქუთაისში დიმიტრი ნაზარიშვილის საოჯახო მედიცინის ცენტრმა მოიტანა თავისი ინიციატივა, რომელსაც სახელად ჰქვია ჯანსაღი იმერეთი. ეს ინიციატივა გახლავთ იმერეთის ფარგლებში პირველადი ჯანდაცვის მართვა, ასე რომ ვთქვათ, და ტელემედიცინის განვითარება. რაც გულისხმობს პროექტებს, სადაც კომპიუტერებით მოხდება აღჭურვა სხვადასხვა ამბულატორიების და მათ პირდაპირ კავშირი ერთებათ დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრთან.
იმერეთის რეგიონის განსავითარებელი პროექტებისთვის ახალი იდეებისა და ინიციატივების განხილვა 2016 წელსაც გაგრძელდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round. Cause you're my mate. And I will stand by you. You're my mate. And I will stand by you. And in the face of things that could hurt you. You're my mate. And I will stand by you. Cause you're my mate. And I will stand by you. You're my mate. And I will stand by you. And in the face of things that could hurt you. You're my mate. And I will stand by you. Cause you're my mate. I'll tell you what I think. I think he's a thing. He ain't got a car, but he drives you insane. Let's go for a drink and sink a few. Enough about him, let's talk about you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate. And I will stand by you, cause you're my mate. All I wanna do is get drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and
Ასათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ, ამჯერად დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ არსებობის მანძილზე პირველად რეგიონის მომავალი წლის ბიუჯეტი არ დაამტკიცა. პროექტის მიხედვით ბიუჯეტი 58 მილიონი ლარით იზრდებოდა, დოკუმენტს დასამტკიცებლად ერთი ხმა დააკლდა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის პროექტი სხდომაზე რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარადგინა. მოუსმინოთ ბაჩო გურობაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ახალ წელს აჭარის მთავრობა ძველი 2015 წლის ბიუჯეტით დაიწყებს. თანხის დამატება პროგრამებზე იმის გამო, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი დეპუტატებმა არ დაამტკიცეს, არ მოხდება. სოციალური ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე მთავრობა 2015 წლის ბიუჯეტის 1/12-ს გამოიყენებს. აჭარის მთავრობის მომავალი წლის ფინანსური დოკუმენტით რეგიონის ბიუჯეტი 58 მილიონი ლარით იზრდებოდა და 223 მილიონ ლარს აღწევდა. დაფინანსება იზრდებოდა სამინისტროებსა და მთავრობაზე დაქვემდებარებულ უწყებებს. ყველაზე მეტი ფინანსური რესურსი განათლების სამინისტროსთვის იყო განკუთვნილი, თითქმის 42 მილიონი ლარი. მას მოსდევდა აჭარის საგზაო დეპარტამენტი 38 მილიონ 667 ათასი ლარით. 2 მილიონი ლარი ემატებოდა ჯანდაცვის პროგრამებსაც, რაც რეგიონში პენსიონერების თანადაფინანსებას გაზრდიდა. მინისტრები ირწმუნებიან, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი არ იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და იგი მხოლოდ მოსახლეობის მომსახურებასა და მათი პრობლემების შემსუბუქებაზე იყო გათვლილი.
ეს მოსახლეობას არავითარი პრობლემები იმ პროგრამებთან მიმართებაში, რაც ჩვენ გვაქვს, არ დაუდგებათ. ერთადერთი რაც არის, გასულ წელს მერიას ჰქონდა თანადაფინანსებული პროგრამა ბავშვებისათვის, პენსიონერებისათვის, ჩვენ ეს გამოზოგადეთ აჭარის მასშტაბით, სამწუხაროდ ეს ახალი პროგრამა და სანამ ახალი ბიუჯეტი არ დამტკიცდება, მის განხორციელებას ვერ შეძლებთ. ალბათ მერია გააგრძელებს ამ პრობლემას.
80-ზე მეტი შენიშვნა იყო, რომელიც სრულიც და შენიშვნა ერთად ერთად ყველაფერი იყო გათვლილი ბუნებრივია შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც გულისხმობდა გარკვეულ წილად დროშეთ განათლების კუთხით ვილაპარაკებთ. სკოლების მშენებლობა, რეაბილიტაციის დამატებით რაღაც სასერვის მოძიებას, ხელფასების ზრდას, ასევე იყო მოთხოვნა და ამ თვალსაზრისით მსაუბა იყო.
2016 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარადგინა. უმაღლესი საბჭოს წევრების რეპლიკებს თუ არ ჩავთვლით, რეგლამენტით გათვალისწინებული განხილვა სხდომაზე არ ყოფილა. დეპუტატებმა საკუთარი პოზიცია კენჭისყრაზე დააფიქსირეს. ახალი ბიუჯეტი არ დამტკიცდა. შედეგი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. დავით ბალაძის განცხადებით, დეპუტატების ნაწილმა გადაწყვეტილება პირადი ინტერესების გათვალისწინებით მიიღო და ისინი პოლიტიკური კრიზისის შექმნის მცდელობაში დაადანაშაულა.
50 მილიონით გაზრდილ ბიუჯეტს, როდესაც მხარს არ უჭერ, ფაქტია, რომ აქ არსებობს მხოლოდ პირადი ინტერესები და იმის ინტერესი, რომ რეგიონში შეიქმნას კრიზისი, მაგრამ მე, როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, პირდებით ჩანს მოსახლეობას. ყველაფერს გავაკეთებ იმ 1/12-ით, რომ ყველა სოციალურ დაუცველი, რომელიც სარგებლობდა ამ ბიუჯეტით, მათ პრობლემა არ შექმნა და ის მოსახურებები და სერვისები მიიღონ. ამაში გამოიყენებ, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებას.
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტმა დასამტკიცებლად საჭირო 11 ხმა ვერ მოიპოვა. იგი მისაღები მხოლოდ 10 დეპუტატისთვის აღმოჩნდა. 9 კოალიცია ქართული ოცნების წევრი იყო, ხოლო ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი ჯემალ ფუტკარაძე. უმცირესობაში აცხადებენ, რომ მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ ბიუჯეტს ელოდა. ნაცვლად ამისა, მათ ცალკეული ჯგუფების ინტერესებზე და კეთილდღეობაზე მორგებული ფინანსური დოკუმენტი მიიღეს.
არ მაძლევენ საშუალებას გავაკონტროლო ბიუჯეტი, იმდენად რამდენადაც ისე ძალიან უტიფარი წერილებია ღებულობ მინისტრიდან ბალაძისაგან, ამ სრულიად მოუმზადებელი ადამიანი კაცისაგან. და ზოგადად მე, როგორც ოპოზიცია, არ ვიღებ პასუხისმგებლობას ამ ბიუჯეტზე, მის შესრულებაზე, მის მიმდინარეობაზე.
რეალურად პასუხისმგებლობას თავრობას, როგორც ჩანს, არ იღებს იმ დაპირებებზე, რაც ჰქონდათ, და კვლავ შეუსრულებელია იპოთეკარებისთან მიმართებით პროგრამა. კვლავ არის პრობლემა ბევრი სხვა საკითხი, რაც რეგიონში უნდა გადაწყვეტილიყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ბიუჯეტი იყო აბსოლუტურად კლანური ბიუჯეტი, ერთი ჯგუფის ფინანს სამინისტროს და ხაბაძის ჯგუფის ინტერესებზე მორგებული.
ბიუჯეტის ჩავარდნის უპრეცედენტო ფაქტს ქართული ოცნების წევრების გამო ეხმაურნენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ოპოზიციამ დაუმსახურებლად დაიწუნა ბიუჯეტის პროექტი, რადგანაც დოკუმენტი რეალურად რეგიონის საჭიროებებს ასახავდა. შედეგად ადგილობრივები ვერ ისარგებლებენ სოციალური და ჯანდაცვის შეღავათებით და არ განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები.
ასეთი შენიშვნა არც ერთი არ ყოფილა, რომელიც იქნებოდა გადამწყვეტი მნიშვნელობისა. არც დაუყენებია ასე არც ერთ დეპუტატს, რომ თქვენ თუ ამ საკითხს არ გაითვალისწინებთ, მე მაშინ ამ ბიუჯეტს ხარც არ დაუჭერო და მთავრობამ არ წავიდა ამ დეპუტატის საწინამ. ასეთი რამ არ ყოფილა.
პასუხის გელოს აქციელი მოხდათ დასასჯადის დეპუტატებმა, იმიტომ რომ თავიდან იცოდნენ, რომ უმრავლესობაში ოპოზიცია იყო და მათ ხმაზე იყო დამოკიდებული ბიუჯეტის მიღება აღმიღება. იყო ზოგადი შესაძლებელი შენიშვნები, შენიშვნები გათვალისწინებული მაქსიმალურად.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსური დოკუმენტის ხელახლა წარსადგენად კი მთავრობას სამთვიანი ვადა აქვს.
ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა რეგიონის ამბებს თქვენ მოისმენთ ყოველ დილას რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების საშუალებით შეგვიძლია 8:00-დან 9 საათამდე მოისმენთ მასალები საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ახლა კი 8:31-ზე სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან.
მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკი მეორე არხის გადაცემაში საუბრისას განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება გიორგი კურეკაშვილი და მას დღეს 10:00-ზე პარლამენტში წარადგენს თავად ირაკლი ღარიბაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, დღევანდელი მდგომარეობით ასოცირების ხელშეკრულება ევროპის ყველა სახელმწიფოს მიერ არის საბოლოოდ რატიფიცირებული. ბელგია იყო ბოლო 22 ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული და მან ეს პროცესი დაასრულა. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის ქვეყნის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს თავაზობს თურქეთს აცნობოს, რომ რუსეთი მასთან სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობას წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთ დახმარების შესახებ შეთანხმება დაიდო ქალაქ ანკარაში 1997 წლის 15 დეკემბერს. აღნიშნული დოკუმენტი რუსეთის პრეზიდენტს წარედგინება. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჩო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპიროს დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმები 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახრჩობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291 პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს თეირანი, რომ თეთრ სახლს შეუძლია გააუქმოს ახალი სავიზო შეზღუდვები, რამაც აღაშფოთა ირანელები, მაგრამ ადმინისტრაცია წინააღმდეგობას აწყდება კონგრესის რესპუბლიკელთა უმრავლესობის მხრიდან. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტუფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრები სერბი უმცირესობის უფლება განაგოს საკუთარი საქმეები და შექმნას მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებშიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან.
მადლობა სოფო ვასაძე, ახალი ამბები სოფომ გაგვაცნოთ. ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის, რა ხდება სპორტში. ოთარ, დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა. ორი ამბავია, ერთი ძალიან კარგია და ერთი ძალიან ცუდი, და რავი რომელთაც ირჩევნიათ, იმით დავიწყებ. კარგით დავიწყოთ მაშინ, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო სასიხარულო ამბავია. ქართველი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე მსოფლიოს ჩემპიონია 22 წლის მძიმეწონოსანმა, რომელიც საერთაშორისო არენას ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა ნოემბრის ბოლოს ჰიუსტონში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ორჭიდის ჯამში დაგროვებული 454 კილოგრამით ვერცხლის მედალს დაეუფლა. ოქროს კი რუსეთის ნაკრების წევრი ალექსი ლოუჩევი, ოქრო კი ალექსი ლოუჩევს დარჩა. 475 კილოგრამი ასწია მან, 21 კილოგრამით გაუსრო ქართველ ძალოსანს, მაგრამ ჩემპიონ პრიზიორებმა შეჯიბრების დასრულებისთანავე ტრადიციული დოპინგ კონტროლი გაიარეს, რომლის პასუხებიც გუშინ გამოქვეყნდა და ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საიტზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ალექსეი ლოუჩევის სისხლში დოპინგის კვალი აღმოჩნდა. შესაბამისად მისი მიღწევა უმალ გაუქმდა და მსოფლიოს უძლიერეს მძიმეწონასთან ძალოსნად ლაშა ტალახაძე გამოცხადდა. ამ ამბავს საქართველოს ძალოსანთან ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასაინძეც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ არავის ცუდი ცხადია, სასიამოვნო არ არის, მაგრამ ლაშას ჩემპიონობით მთელი ნაკრები ძალიან გახარებულია. ცნობისთვის, გიორგი ასაინძე ქართველ ძალოსანთაგან ბოლო მსოფლიოს ჩემპიონი იყო. მან ამდით წარმატებას 2001 წელს მიაღწია. 14 წელი არ ჰქონდა ოქროს მედალი ქართველ ძალოსანს და ეს შეძლო ლაშა ტალახაძემ. საინტერესოა ისიც, რომ მსოფლიოს წლევანდელ ჩემპიონატზე დოპინგის გამო პრობლემა ლოუჩევის გარდა 15 სპორტსმენს შეექმნა. ლიდერობენ რუსები 4 ძალოსნით, ყაზახეთმა 3 სპორტსმენი დაკარგა, ჩინეთმა, მოლდოვამ, ბელარუსმა და აზერბაიჯანმა 2-2, ხოლო 1 საბერძნეთმა. კანონდარღვევ სპორტსმენებს დიდი ალბათობით მინიმუმ 2-2 წლიანი დისკვალიფიკაცია არასდებათ, რაც ნიშნავს, რომ რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ლაშა ტალახაძეს ლოუჩევის სახით ერთ-ერთი უმთავრესი კონკურენტი გამოაკლდება. ჭადრაკის საერთაშორისო, რაც შეეხება ცუდ ამბავს, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომისიამ საქართველოს ორგზის ჩემპიონი გაიროს ნიგალიძე სამწლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯადა, დიდოსტატის წოდებაც ჩამოერთვა. შეგახსენებთ, ქართველ მოჭადრაკეს არასასიამოვნო ინციდენტი 8 თვის წინ შეემთხვა დუბაის ტურნირზე სომეხ ტიგრან პეტროსიანთან შეხვედრისას. ტელეფონით რჩევების მიღებაში ამხილეს იგი და შეჯიბრებიდან მოხსნეს. აპრილიდან მოყოლებული გაიროს ნიგალიძეს არც ერთ ტურნირზე არ უთამაშია. ფიდემ კი ოფიციალური ვერდიქტი ახლა გამოაცხადა და იყო საშიშროება, რომ ქართველ მოჭადრაკეს სამუდამო დისკვალიფიკაცია მიიღო, მაგრამ ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომისიამ შედარებით მსუბუქი სასჯელი იკმარა, რაც ოფიციალურ განცხადებაში განმარტა. დანაშაულის აღიარების გამო კომისია სპორტსმენის უფრო მკაცრად დასჯას მოერიდა და მას საერთაშორისო ოსტატის წოდებაც შეუნარჩუნაო. ნათქვამია, ფიდეს განცხადებაში ამრიგად გაიო ნიგალიძე 2018 წლის 5 სექტემბრამდე ჭადრაკის ფედერაციის ორგანიზებით გამართულ ვერცერთხონი ბრძოლის შევერ მიიღებს მონაწილეობას.
ხო, მახსოვს მეც ეს ქართველ მოჭედრაკის ამბავი, ყოველ 15 წუთში რო პალიჩი გადიოდა, მე მგონი იმ ტელეფონში შეეხედა, რატოღაც რატო გაირთულა ესე თამაში, არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. ოთარ სპორტისის
მართლაც გასახარი ამბავი ნაკითხრა ოთომ და მეორესაც კიდე უფრო ცუცველოდი ისე შეგვაგზა და ასე რომ მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს. 8:37 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით სპორტის მოყვარულებს ვეტყვით, რომ ოთარი მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც გზადეგზა შემოგვიერთდება, კიდევ ერთხელ მოუყვება ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეების შესახებ. ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before the battle lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun.
just a mirror for the sun.
Сати да 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ამჯერად გვინდა კახეთში გადავინაცვლოთ, სადაც თვითმმართველობამ ლაგოდეხის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილა და ძირითადი პრიორიტეტები განსაზღვრა: კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური დაცვა და სკოლამდელი განათლება. დაახლოებით ესეთია ბიუჯეტის პრიორიტეტები. ვენ ეწინააღმდეგება ბიუჯეტის ამ სახით მიღებას და რა პრეტენზიები აქვს ოპოზიციას? ბიუჯეტის ციფრები 7,091,000 ლარია. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ლაგოდეხის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ და შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
ლაგოდეხის 2016 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საჯარო განხილვა ამჯერადაც მოსახლეობის გარეშე შედგა. დარბაზში მყოფ არასამთავრობო სექტორს კი კითხვები თვითმმართველობასთან, სოფლების გაზიფიცირების, სანიაღვრე არხებისა და სოფლების ტერიტორიებიდან მყარი ნარჩენების გატანის თაობაზე ჰქონდა.
ბოლო ერთი წელიწადია, რაც მან ნაგვის მანქანა დაინიშნა, მაგრამ კართუბნის ნახევარი ბოლოკიანი ნაინდროალ ნაწისქვილარ კვლავ ნაგავში რჩება და ამ კუთხით რა ცვლილებები რა ისინი იქნება მაინტერესებს.
მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიმართ შენიშნები აქვს ოპოზიციას. საკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან ზვიად ხვედელიძე ამბობს, რომ გამგეობის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი არასრულ ყოფილია, გაზრდილია საჯარო მოხელეთა ხელფასები და არ არის გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის საჯარო განხილვას არ დასწრებია ნაციონალური მოძრაობა.
ფიქრობს, რომ ძირითადი ნაწილი ბიუჯეტის ხელფასების ოკუპას ხმარდება, ძალიან ცივი თანხები თვითონ კაპიტალურ ხარჯს არ გათვალისწინებული და ამ ხრივად მოხდა როლი შენიშნული.
ლაგოდეხში თვითმმართველობა მომავალი წლის ბიუჯეტის 7,091,000 ლარით დაგეგმა და ძირითად პრიორიტეტებად ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური დაცვა და სკოლამდელი განათლება განსაზღვრა. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირმა სიყმაშვილის თქმით, IP ორგანიზაციის ბიუჯეტი მომავალ წელს 100,000 ლარით გაიზარდა და თანხა მთლიანად ბავშთა კვებას მოხმარდება.
და ბავშთა კონტინგენტია მომატებული საგრძნობლად. შენდება აფენში ახალი საბავშვო ბაღი, ალტერნატიული ბაღი გაიხსნა კიდემ, ბავშთა რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. და ამიტომ ჩვენი გათვლებით სუფთა 100,000, AS დანამატი 100,000 წავა მხოლოდ კვებაში.
ვაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ბიუჯეტი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გაიწერა და თანხა მათი პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება. ხოლო რაც შეეხება საწრეთი არხების გაზიფიცირებისა და მყარი ნარჩენების გატანის პრობლემას, ამაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობსო, ირწმუნება გამგებელი.
ქალაქ ვაგოდეხის პრობლემაც აი ეს დაზიანებული და რეაბილიტაციას რომ საჭიროებს და კიდე სხვა სოფლებში არსებული ამ არხები სადაცაა გასაჭირებელი.
იგეგმება იმ მანქანების და ურნების ასე ვთქვათ შეძენა და ჩვენზე გადმოცემა, რათა მოვახდინოთ მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ ნარჩენების ასე ვთქვათ გატარება.
2016 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვას დაესწრო ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი, რომელმაც სადეპუტატო მანდატი 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის კვოტით მიიღო და დღეს დამოუკიდებელი დეპუტატების რიგებშია. შეხვედრაზე მისულ დეპუტატს მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები ჰქონდა. რაც შეეხება 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს, ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო ნომას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე დაამტკიცებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:45 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენ მარიამ შავკულძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში.
განსაკუთრებით პარასკევს დღეს ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ როცა იცი რომ წინ დასვენების დღეები გაქვს, შეგიძლია გვიანობამდე გართობას მიიღო ხელი, ასე რომ ნახოთ რა შესაძლებლობები გვაქვს.
დღეს მიამბობთ ყველა იმ ღონისძიების შესახებ, რომლებიც შაბათ-კვირის განმავლობაშია დედაქალაქში დაგეგმილი. საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პირველ საათზე გაიხსნება წიგნის საახალწლო ფესტივალი. ფესტივალზე სამი დღის განმავლობაში გელოდებათ ახალი წიგნის პრეზენტაციები, საჯარო ლექციები და ფასდაკლებები. ფესტივალზე ასევე დაგეგმილია სპეციალური პროგრამა ბავშვებისათვის. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნული გალერეა 17 საათზე გიწვევს ჩალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ გამოფენის გახსნაზე და წიგნის პრეზენტაციაზე. ქიქოძის პერსონალური გამოფენა 100 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გამართება. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი, წიგნის ილუსტრაცია და მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. შაბათს 14 საათზე ფრონტლაინ კლუბი გეპატიჟებათ გიორგი ზამბახიძის პირველ პერსონალურ გამოფენაზე. გამოფენის გახსნის შემდეგ ბავშვები მოხატავენ ნაძვისხის სათამაშოებს და აწყობენ ნაძვისხეს. 4 საათზე ნაჩვენები იქნება 2013 წლის იაპონური მულტიმედია პროექტი ხანმოკლე მშვიდობა. კვირას 27 დეკემბერს კაფე ეზო უკმასპინძლებს გელა ჯინჭარაძის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვას. კვირას 19 საათზე კი კინოსახლში გამართება ფრენკ კაპრას ფილმის ეს მშვენიერი ცხოვრება საქველმოქმედო ჩვენება.
აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ეხლა კი კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის. საახალწლოდ გალში მოსახლეობა თხილს ვირად ვერ ყიდის, ნამის მიზეზი ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯი და ბაჟია. ადგილობრივების ინფორმაციით საზღვრიდან 1 კილოგრამი პროდუქტის გატანაში მესაზღვრეები დამატებით 1 ლარსი თხოვენ, რის გამოც ადგილზე თხილი საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფია, ენგურს გამოღმა თხილი 6.97 ლარი ღირს. ზუგდიდში მდებარე თხილის ჩამბარებელ ხდებში აცხადებენ, რომ პროდუქტის ფასი სამომავლოდ შეიცვლება. რასყვებიან ენგურს მიღმა მცხოვრებნი, რომელთა თქმით თხილი მათთვის ერთადერთი საარსებო წყაროა. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
სამეგრელოს სოფლებში მოსახლეობის ერთადერთი სარჩო თხილი და სიმინდია. შარშანდელთან შედარებით თხილის მოსავალი წელს გაცილებით მეტია. სამეგრელოს გლეხებისგან განსხვავებით თხილის მოსავალის გასაღების პრობლემა შეექმნათ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას. გალელები ღიად ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვარი კონტროლდება, ისინი თხილის ზუგდიდში გადმოტანას ვერ ახერხებენ.
გაყიდოს ალბათ მოსახლეობა მოახერხებს ქალაქ გალში. იქ დაახლოებით ერთი კვირის უკან ფასები გაცილებით მაღალი იყო ვინემაქსურგიცა და სამეგრელოს რეგიონში. მთელ სანაპირო ზონას აკონტროლებენ რუსები. კონტროლი არის ძალიან გამკაცრებული. ვერც ერთი ავტობუსი ვერ გადმოდის ქვედა ზონიდან. ნაწილი ავტობუსების გადმოდის მხოლოდ ხურჩის ხიდით. ამიტომ მოსახლეობა იძულებული იქნება ალბათ წელს, რომ თხილის მოსავალი წაიღოს და ქალაქ გალში ჩააბაროს. რუსებმა აიღეს თავიანთ საკუთარ თავზე მთელი საზღვრის პერიმეტრის გაკონტროლება. ეს სიტუაცია პირველად ხდება თავი წინა წლებში, ასე თუ ისე მოსახლეობას შედარებით თავისუფლად გადმოქონდა თხილის მოსავალი ზუგდიდის რაიონში.
სარგებლობთ მხოლოდ, რომ გვაქვს ოჯახში თხილი. ეს არის ერთი წლის შემოსავალი, ეს უნდა ვიმყოფოთ მეორე წლამდე, მაგრამ ამის ფასი გალში არ არის. ზუგდიდში ჩვენ გადასვლის საშუალება არ გვაქვს, ბაზარში ძვირია ყველაფერი, ამიტომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. გადასვლა გვიჭირს, გზები არ არის.
გადასვლა ჭირს. გადავიდეთ ეს სამხედროებისგან, როდესაც სამხედროები პასპორტის გარეშე ჩვენები გეშვებენ, პასპორტი ჩვენ არ გვაქვს, ამის საშუალება არ არის და ასე რომ გაუგებრობაში ვართ, ესე ქაოსში ვართ.
თია შონია, რადიო ათინათი.
ყოველ შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რასაც და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. წესები არის ძალიან მარტივი 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შემოგთავაზებთ ორ მინიშნებას, ის ვინც მინიშნებების შედეგად მიხვდება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას უნდა დარეკოს ემოხსენებულ ნომერზე და თუ იქნება პირველი და ბუნებრივი სწორი პასუხის ავტორიც საჩუქრად გადაიცემა ცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევძებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ქართლის მეფე. პირველად მე მგონი ვიქტორინაში ყავს მეფე გამოსაცნობი 1716-1724 წლებში რომ მეფობდა ქართლში. სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, თარგმნელი, ისტორიკოსი, კოდიფიკატორი და მეცნიერი. სულხან საბა ორბელიანის აღზრდილი. მისი მეფობის ხანა გამორჩეულია საქართველოს ლიტერატურული და ინტელექტუალური აღორძინების დაწყებით. შეიძლება ესეც ითქვას, მის მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად ქვეყანა მნიშვნელოვანი პროგრესი გაიცადა. სულხან საბა ორბელიანისა და ანტონ პირველ კათოლიკოსთან ერთად იგი ითვლება ახალი ქართული ლიტერატურის სულის ჩამდგმელად. მის სახელთანაა დაკავშირებული პირველი ქართული სტამბის დაარსება და რუსთველოლოგიისთვის, როგორც მეცნიერული დისციპლინისთვის საფუძვლის ჩაყრა. თუ მიხვდებით რომელ მეფეზე არის საუბარი, მაშინ 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკოთ თუ იქნებით ზოგი პასუხის ავტორი კი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ამ ხნის განმავლობაში პრინციპში რაც ჩვენი გადაცემა დაიწყო, უკვე მე მგონი 60-ზე მეტი გამარჯვებული ყავს და იმედი მაქვს რომ ამჯერადაც არ დავარღვევთ წეს და შევეცდებით რომ დღევანდელ დღესაც მსმენელი გავახაროთ და ეს საზეიმო ვითარებაში გადავწყვეტთ.
სწორი იქნება მისი პასუხი. ახლა კი მუსიკალურ ამბავს უნდა მოსმინოთ, ხო?
დღეს მუსიკალურ ამბავში მოგიყვებით Ella Fitzgerald-ზე. ამის რამდენიმე მიზეზი არის. პირველი ის, რომ Ella Fitzgerald-ზე არ ქონია მუსიკალური ამბავი, მეორე ის კი, რომ ალბათ ახალი წლის სიმღერებს მასზე უკეთ ვერავინ ვერ ასრულებს. მოკლედ დღეს Ella Fitzgerald-ზე გიამბობთ. 1917 წლის 25 აპრილს დაიბადა მე-20 საუკუნის ჯაზი და არა მხოლოდ ჯაზის სამყარო ელას გარეშე ალბათ წარმოუდგენელიც კია 13 გრემის მფლობელი ეროვნული ხელოვნების მედლით დაჯილდოებული პრეზიდენტ რეიგანის მიერ და თავისუფლების საპრეზიდენტო მედლით პრეზიდენტ ბუში უფროსის მიერ იქნა დაჯილდოებული. გაიზარდა იონკერში, ნიუ-იორკში, გულის შეტევით 38 წლის ასაკში დედის უეცარი გარდაცვალების ახალ მამის ბავშვის დაბადებისთანავე გაუჩინარები 14 წლის ასაკში დაუბრუნდა. იგი ელას სასიმღერო დებიუტი 17 წლის ასაკიდან იწყება 1934 წელს აპოლოს თეატრში. პარლემში, ნიუ-იორკში იმ დროს პოპულარული ერთ-ერთ ადრეულ მოყვარულთა ღამეების კონკურსზე დააპირა გასვლა. თავდაპირველად ჩაფიქრებული ჰქონდა სცენაზე საცეკვაო დასვლა, თუმცა ედვარდსის დებიუტის ადგილობრივი საცეკვაო დუეტი იყო. შესრულებით შემქთამმა გადაწყვიტა, რომ არა ცეკვა, არამედ სიმღერა წარედგინა ამ კონკურსზე. იმ ღამით კონკურსი სწორედ მან მოიგო. ელამ სოლო კარიერა 1951 წლიდან დაიწყო. მისი კონცერტები მდიდრდება სხვა მომღერალთა ბრწყინვალე იუმორისტული იმიტაციებით. კერძოდ მას შეეძრო მერლინ მონროსა და ლუი არმსტრონგის ხმისა და ტიპიური ჟესტების საკმაოდ ზუსტი იმიტაცია, რაც ესე თავის გამოსვლებს ერთიორად ამდიდრებდა. მნიშვნელოვანი წლებია ელას კარიერაში 1955 წელი, როდესაც ის დეკას ჩამწერ სტუდიას ტოვებს. მის მენეჯერი ნორმან ფრანზი მის გარშემო ქმნის ჯაზის ჩამწერ კომპანიას ვერვი. 8 სიმღერათა კრებული, რომელიც ელამ ვერვისთვის ჩაწერა 1956-დან 1964 წლებში, წარმოადგენს მის კრიტიკოსთა აზრით მის მიერ ყველაზე წარმატებულად იქნა შეფასებული და შესაძლოა მის ყველაზე მნიშვნელოვან შენატანსაც კი ამერიკულ კულტურაში წარმოადგენდეს. ნიუ-იორკ ტაიმსში ფრენკ რიჩი ელას გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღეში წერდა, რომ სიმღერათა კრებულებს სერიაში ელამ შეასრულა ისეთივე არაორდინალური კულტურული გარდასახვა, როგორც ეს ელვის შეეძლო და აფრიკულ-ამერიკული სოულის თანამედროვე ინტეგრაციაც იყო ერთობლივი. 1957 წლის ივლისში როიტერსი იტყობინებოდა, რომ ელა მალურად დაქორწინდა თორ ეინარ ლასენზე, ახალგაზრდა ნორვეგიელზე ოსლოდან. ელამ ბინას კი შეიძინა ოსლოში, თუმცა ეს თავგადასავლი მით დამთავრდა, რომ შვედეთის სასამართლომ ლასენს 5 თვით ძიმე გამოსასწორებელი შრომა მიუსაჯა ყოფილი მეუღლისთვის ფულის მოპარვის ბრალდების დადასტურების გამო. სიცოცხლის ბოლო წლები ელასთვის მძიმე იყო. დიაბეტისგან უკვე დაბრმავებულს 1993 წელს ორივე ფეხის ამპუტაცია ჩაუტარდა. 1996 წელს იგი გარდაიცვალა ბევერლი ჰილში, კალიფორნიაში 79 წლის ასაკში. ხო და იმას ვამბობდი, რომ მე მგონი, რომ ელასე უკეთ ახალი წლის სიმღერებს ვერ ასრულებს ვერავინ. აი თუ გვაქვს სპეციალური ალბომიც კი აქვს ელას ჩაწერილი, სადაც მხოლოდ ეს ქრისმას სონგები არის შესული. ჩვენ ახლა რასაც მოვისმენთ პრინციპი, ეს არის სანი, ჩვენ კონკრეტოდ ამ სიმღერაზე გვქონდა მუსიკალური ამბავი და გავიგეთ ისიც, რომ შეიძლება ესეთი მხიარული მელოდიის მქონე სიმღერა ძალიან ესეთი სევდიანი ამბავი ქონდეს სტანდარტული, ხო, ეს მხიარული სიმღერას, მაგრამ აი ელა ფიჯერალდის ვერსია კიდევ უფრო მხიარულს ხდის ამ სევდიანი ამბის მქონე სიმღერას და მოვისმენთ მოკლედ ელა ფიჯერალდ სიმღერით სანი. I'm
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო დილის 9 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს ჩვენს გადაცემას და ჩვენთან ერთად დაიწყო დღევანდელი დღე.
თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ფლიმარკეტზე, ეგრეთ წოდებულ ფლიმარკეტზე, ძველმანების ბაზრობაზე, რომელიც ცოტა განსხვავებულია თბილისში, არც თუ ისე ძველმანების ბაზრობა, არც თუ ისე გავს ძველმანების ბაზრობას. კვირას გამართება მთაწმინდის პარკში კიდევ ერთი ფლიმარკეტი და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად. ცხადია გვექნება ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც ახალგაზრდა არქიტექტორების შესახებ მოგითხრობთ. ცხადია გამოვავლენთ გამარჯვებულს, ვიქტორინის გამარჯვებულს, რომელიც უკუღოს და გეტყვით სწორ პასუხს. მუსიკა და ახალი ამბები იქნება ჩვენი თანმდევი გადაცემის ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც ზოგადად ჩვენი გადაცემის მთელი გადაცემის განმავლობაში. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე პროგრამას ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფო ვასაძე მზადი ვისათვის, რომ მოგუყვეს მნიშვნელოვანი ამბები საქართველოსა და მსოფლიოს და სოფო გისმენთ.
მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ მეორე არხის გადაცემაში საუბრისას განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება გიორგი კვირიკაშვილი. როგორც ვოლსკისა დახმობითი უწყებიან, კვირიკაშვილს დღეს 10 საათზე პარლამენტში წარადგენს ირაკლი ღარიბაშვილი, ამჟამად პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი. ღარიბაშვილი პოსტიდან გადადგა 23 დეკემბერს. ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის, მათ შორის ბელგიის პარლამენტმა, რომელსაც საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული, დოკუმენტის რატიფიკაცია 24 დეკემბერს მოახდინა. ეს მოვლენა ქართულ კანონმდებლებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ტრიბუნიდან მიულოცა. დეკემბრის დასაწყისში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბელგიის მხარეს ამ პროცესის დაჩქარების თხოვნით მიმართა. ბელგიის მიერ რატიფიცირების დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ ასოცირების შეთანხმება უკვე სრულად შევა ძალაში. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან დოკუმენტის ნაწილი, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ, დროებით ამოქმედდა. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს თავაზობს თურქეთს აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება. დაკმაყოფილდეს რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი წინადადება, რომ თურქეთის მხარეს გადაეცეს რუსეთის ფედერაციის უწყება რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებაში არ მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტს. ეთილება, რომელიც დაიდო ქალაქ ანკარაში 1997 წლის 15 დეკემბერს, ნათქვამია რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის შესაბამის დოკუმენტში. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხრჩო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპირო დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახრჩობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. მანამდე 23 დეკემბერს ანალოგიური ინციდენტის შედეგად ეგეოსის ზღვაში თურქეთსა და საბერძნეთს შორის 15 კაცი, მათ შორის 7 ბავშვი დაიხრჩო. გაეროს დევნილთა სააგენტოს ანგარიშით წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო ოქსებით ჩასულილ ტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა, მაშინ როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში, მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან სურსათის იმპორტი. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტუფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრები სერბი უმცირესობის უფლება განაგოს საკუთარი საქმეები და შექმნას მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებშიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან, მაგრამ ასე გაფორმებულ სერბულ გაერთიანებებს არ ექნებათ აღმასრულებელი ძალაუფლება, რაც კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილებას განეკუთვნება. Საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 25 კაცი დაიღუპა და 107 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით ხანძარი 24 დეკემბრის დილით გაჩნდა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე საავადმყოფოში. ამ დროისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, გამოძიება კი ტრაგედიის მიზეზების დადგენაზე მუშაობს.
Тишесрулда 9:05 თბილისის დროით ახალი ამბები საფოვო ასაძის განმავისმინეთ და ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა. ახალი წელი ნელა ახლოვდება და სიუჟეტი სწორედ ამ თემაზეა, სახალხო განათებაზე. წელს თბილის ახალი განათება აქვს, თუმცა მხოლოდ ცენტრალურ უბნებს. როგორია თბილისის სახალხო განათების შუქჩრდილები? ამაზე მუშაობდა ჯიმ შერეხუიაშვილი. ოფიციალური მონაცემებით სახალხო ილუმინაციებისა და აქსესუარების განახლებაზე თბილისის მერიამ 750,000 ლარი დახარჯა, თუმცა როგორც ბევრი თბილისელი შენიშნავს, ნაკლები ყურადღება დაეთმო პერიფერიულ ქუჩებს, სადაც ნაკლებად შეიგრძნობა წინა საახალწლო საზეიმო განწყობა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
19 წლის მარიამ ხელაშვილს კარგად ახსოვს წინა ახალი წლის სამზადისი, თუ როგორ იყო მორთული და განათებული თბილისის ქუჩები. შესაბამისად არ უჭირ შედარება მერიის წლევანდელ ძალისხმევასთან.
არის რა, არა უშვებს. შარშანდელს ჯობია, რაღაც იმ ჭაღებს ჯობია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც დიდად არ მომწონს მეც.
არადა თბილისის მერიამ ქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე 750,000 ლარის ტენდერი გამოაცხადა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია ნუკო პლუსმა, რომელმაც მორთო თბილისის ცენტრალური ნაწილი.
ანუ წელს გაკეთდა ესე, რომ რუსთაველი, ჭავჭავაძე, კოსტავა, მელიქიშვილი მთლიანად განახლდა, მთლიანად ახალი ილუმინაციები დამონტაჟდა, ხოლო დანარჩენი, ანუ რაც იყო ძველი, ის იმათ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და გადანაწილდა ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ქუჩებზე. ჭაღები საერთოდ აღარ დაიკიდა. ანუ მარტო ჭაღები ხო არისო, ანუ სხვა განათებებისა და ჭაღები ეკიდა მარტო რუსთაველზე. და ნუ ჭაღებთან ერთად კიდე სხვა რაღაცები ეკიდა. აქედან გამომდინარე, იმათაც ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, რისი გაკეთებაც შესაძლებელი იყო, ყველაფერი აღდგა და შემდეგ დაიკიდა სხვადასხვა ქუჩებზე.
ცხადია, თბილისის მერიისა და სინათლის ქალაქის მესვეურთა ეს ძალისხმევა შეუმჩნეველი არ დარჩა ნიათ თბილისელებს.
წლევანდელი განათება მე პირადად ძალიან მომწონს, ორიგინალურია, სიახლეა რაც მთავარია და მრავალფეროვანია ქალაქისთვის.
განათება ვჭამოთ კიმა რა.
ის ვიცი რომ დღეს არ მომწონს, მაგრამ დღეს კი რა წელს არ მომწონს. შარშან არ მახსოვს მართალი გითხრა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი დასამახსოვრებელი როგორც ჩანს რომ ახსოვდეს და ესეც ისეთია რომ ასე მგონი ერთ წელს არ მემახსოვრებ, ასე რომ ძალიან იდიოტური განათება ჩემი ასე.
რა თქმა უნდა, ქალაქი კარგად არის მორთული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვაკე და თავისუფლების მოედანი.
სიმართლე გითხრა, არა უშავს, რა ვიცი, ნაცალთან შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული. სხვა უბნებზე არა მაქვს ლაპარაკი, სადაც არაფერი არ არის, მგონი.
თუმცა თბილისელთა ამ საყვედურის პასუხად სინათლის ქალაქში აცხადებენ, რომ ილუმინაციებს, რომელიც საახალწლოდ გასულ წლებში გამოიყენებოდა, წელს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და დამონტაჟდა ვაჟა-ფშაველასა და ყაზბეგის გამზირებზე, პეკინის ქუჩაზე, ფილარმონიისა და ტელევიზიის მიმდებარე კოსტავას გამზირზე, ვახუშტის ხიდზე, გლდანული შესასვლელში, მუხიანში, დუმბაძის ქუჩაზე, ნაძალადევში, გადასასვლელი ხიდიდან კინო საქართველომდე. თუმცა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერიამ ჯეროვანი ყურადღება არ დაუთმო პერიფერიულ ქუჩებსა და სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით უარი თქვა წინა ხელისუფლების მიერ შეძენილი ჭაღების გამოყენებაზე.
როგორიც ისე პოლიტიკური მოტივაციით ვიღაცესთვის შეიძლება ასოციაციას იწოდოს წინა ხელისუფლებისას ნამდვილად ჯგირის მომღერლებს ასოცირება. ძველი განათლებები ფაქტობრივად არ გამოიყენეს, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო გარეუბნებში, მუხიანში, თემქაზე, ვაკეთილის მხარეს, ვაზისუმანში, ანებისმიერ შემოვარტულებით გამოყენებული ყოფილიყო ეს ძველი განათებები და იქაც ამოცა ადამიანებს ყოველდღიურ გადაადგილებისას ეგრძნოთ ის სასწავლო განწყობა, რაც შეიძლება გეუფლებოდეს სოციალურთავებზე გაივლიან მელიქიშვილზე. ამიტომ რა თქმა უნდა მაგ მხრივ ბევრი კითხვის ნიშანი არის.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. თბილისის მერიამ ასევე გამოაცხადა ტენდერი საახალწლო ნაძვისხის შეძენასა და მონტაჟზე, რომლის ღირებულება 175,000 ლარია. 22 მეტრი სიმაღლის მწვ მწვანე ნაძვისხე რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 19 დეკემბერს დაიდგა. ასევე ახალი განათებით მოირთო წმინდა გიორგის მონუმენტი, რაზეც 34,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, დაახლოებით 1,800,000 ლარი დაჯდა თბილისის ანძის განათების შეცვლა.
ძალიან ძველი იყო ის, უკვე გამოსული იყო მწყობრიდან 80%. იმის დემონტაჟი მოხდა და იტალიური კომპანიამ გაიმარჯვა კონკურსში და მისი სანათები დაყენდა, ფაქტიურად მოუჩით უკვე მონტაჟს და ამ დღეებში გახსნაც იქნება.
თბილისის ანძის განათების მოწყობის შემთხვევაში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ამბობენ, რომ ძველი განათების განახლება მერიას თითქმის ორჯერ ნაკლები დაუჯდებოდა. თუმცა როგორც ირაკლი აბესაძე ამბობს, წინამოწვევის საკრებულოს ხელმძღვანელობა პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო.
თუმცა მაშინ ქართულებს საკრებულო უარი თქვა ამ პროექტის ჩადებაზე. ეხლა შეეძლოთ არსებული სიცივების აღდგენა გაცილებით ნაკლები დანახარჯით, თუმცა დაახლოებით 1,800,000 კონტრაქტი გააფორმეს პირდაპირი წესით კომპანიასთან, რომლის დამფუძნებელიც ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე პროკურატურის მოწმე იყო. ამიტომ როგორც ჩანს, ესეც სამწუხაროდ ფეისის მერიამ გამოიყენა პოლიტიკური მოსყიდვის საგნად და მეთოდად.
საახალწლოდ თბილისში ასევე დაიდგა ყინულის მოედანი, რომლის მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და დემონტაჟის ღირებულება 100,000 ლარია.
9:11 შესრულდა. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ქეთი მანგოშვილია ჩვენთან ერთად. ქეთი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილა სადიქი და ჩვენთან მოხვედი. ჩვენი საუბრის თემა ფლი მარკეტი. ქეთი სწორედ ფლი მარკეტის ორგანიზატორია. მსმენელებს ვუტყვი, რა არის ფლი მარკეტი, მათ ვინც არის ეს არის ეგრეთ წოდებული ძველმანების ბაზრობა, თუმცა თბილისური ფლი მარკეტი ძველმანების ბაზრობას დიდად არგავს. აქ პრინციპში ყველაფერს ნახავთ, ახალსაც, ძალიან ახალსაც, განსაკუთრებით ექსკლუზიურსაც. როგორია თბილისური ფლი მარკეტი და საიდან გაგიჩნდათ მისი გაკეთების იდეა?
დილა მშვიდობის. საიდან გაგუჩნდა გაკეთების იდეა? ნუ არაფერისად ორიგინალურს არ უკავშირდება, არის ყველგან და არისო აქ. გვინდოდა რომ აქაც ყოფილიყო და ნუ ესე ვეცადეთ, რომ მსგავსი სივრცე შეგვექმნა, რაც მოგწონდა სხვა ქვეყნებში თუ ქალაქებში. განსხვავებული არ ვიცი რამდენად არის, პრინციპში სხვა ქალაქებში ფლი მარკეტებზეც მინახავს მსგავსი შერევა, როგორც მეორადი ნივთების, ასევე ხელნაკეთი ნივთების, თუმცა თბილისს მაჩვენა, რომ აი ხელნაკეთი ნივთები უფრო მეტი არის, ასე ვთქვათ. ალბათ მარტივად რო ვთქვათ, რაღაც თვითონ ბაზარ მაჩვენა, რა ჭირდებოდა თბილისელებს და რა კუთხით ჭირდებოდათ რეალიზაცია.
თუ მეგონი ძოლმანების ბაზრობის ფუნქციას მაინც მშრალი ხიდის გარშემო არსებული მუდმივი ბაზარი ითავსებს და ეს ერთგვარად სხვა სივრცე აღმოჩნდა სხვა ტიპის ადამიანებისთვის.
აი მშრალი ხიდი, ნუ მაინც ცოტა სხვა თემა არის, უფრო რაღაც კომერციული სივრცე არის, ეს არ არის მარტო ბაზრობა, ეს არის რაღაც თავშეყრის ადგილი პარკში, რაღაც მზიან კვირა დღეებში და ნუ რაღაც სხვანაირი. თვითონ გამოტანილი ძველმანი ნივთებიც არის არაუცილებლად რაღაც 100 წლის წინანდელი ნივთი, არამედ გუშინ რომ მიყვარდა და დღეს რომ აღარ მიყვარს.
აკეთი რამდენად მარტივია ორგანიზების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს და რაც მთავარია ყოველთვის, მე ყოველ შემთხვევაში რომელ ფლი მარკეტზე ყოფილვარ, ძალიან კარგი განწყობა, ესეთი მშვიდობიანი, მხიარული, ყველა ერთმანეთს უღიმის, მუსიკას უკრავს ვიღაც და ასე შემდეგ. რამდენად მარტივია, უფრო სწორედ რამდენად რთულია ორგანიზატორისთვის, რომ ესეთი კარგი ატმოსფერო შეიქმნას და შემდეგ უკვე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდეს?
აღმოჩნდა, რომ თუ ძალიან არ შეეცდები, რომ გააფუჭო სიტუაცია, არ ფუჭდება თავისით. ანუ თვითონ ღონისძიება არის ისეთი და მოდის ისეთი ხალხი და იქცევა ისე, რომ არ ჭირდება იგზეთ მეტი შეზღუდვები, აკრძალები კი გვაქვს ხოლმე რაღაც შემთხვევები, რომ აი რაღაც უნდა ცოტა მოუწოდოთ, რომ ნაგავი არ დაყაროთ რაღაც, მაგრამ აი ძალიან იშვიათად რა, ყველა კარგად იქცევა, ასე ვთქვათ.
და მონაწილეებზე მინდა კითხო, არიან ადამიანები, რომლებიც თითქმის ყველა ფლი მარკეტზე შეგიძლიან ახო, არიან ადამიანები, რომლებიც ხან არიან, ხან არ არიან, თქვენ თვითონ თუ ერევით მონაწილეობის შერჩევის საქმეში, თუ აბსოლუტურად სპონტანური პროცესია?
არა, შერჩევის საქმეში არ ვერევი და წეღანა თქვენ ანუ ამის მთელი ორგანიზება არის ის, რომ იყოს თავისუფალი სივრცე. ეს არ არის ჩემი ღონისძიება, ეს არის ყველას ღონისძიება. თითოეულ ადამიანს აქვს იმის განცდა, რომ ეს ღონისძიება ვიღაცამ კი არ გაუკეთა და იქ კარგად უნდა მოიქცეს. თვითონ აკეთებს, არის მონაწილე. არანაირი აკრძალვები არ გვაქვს გარდა იმისა, რაც კანონით იკრძალება, ასე ვთქვათ. მონაწილეობა არის თავისუფალი და შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.
Да, кстати, он так интересно коммерциул аспектцэц, შემოსლომდე საუბროთ იმაზე, რა არის შენი мотиваცია, ფული არ არის შენი мотиваცია, потому что акетен ცხადია, ფული არ მოდის ორგანიზატორებისთვის, холод монацеле შეუძლიათ იქშოვონ რაიმე თუ გაყიდეს მათი ნივთები, მაგრამ მაინც საინტერესოა იგივე დიდი კომპანიები თუ არიან დაინტერესებული თანამშრომლობით, რაიმე შემოთავაზება თუ გქონია ესეთი კომერციალიზაციის.
დაინტერესება ძირითადად მორალური, ასე ვთქვათ, და мотиваციაც. დიდი კომპანიები გქონია შემთხვევები, რომ ზაფხულში მაგალითად ფესტივალზე წავიღეთ. Но, მაგრამ ესეთ შემთხვევები არის იშვიათი და თბილისში, როცა არის ის დრო, როცა თბილისში უნდა მიმდინარეობდეს, ასე ვთქვათ, ფლი მარკეტი, არც ვამოგზაურებთ დიდ კომპანიებთან, იმიტომ რომ ვუფრთხილდებით კონცეფციას ამღონიძების და გვინდა ქონდეს თავისი ტრადიციული ადგილი და გარემო.
კიდევ ერთი ფლი მარკეტი ამ კვირას, ანუ ორ დღეშია დაგეგმილი მთაწმინდის პარკში გამართება და როგორც ხვდები, უფრო მასშტაბური იქნება, ვიდრე დედაენის პარკში, ხოლმე არ ვიცი, ადგილიდან გამომდინარე, მგონი, იმიტომ მთაწმინდის პარკი ხო უფრო დიდია რა, ელოდება და
დამთვალიერებელს ელოდება ძალიან კარგი გარემო. არის ახალწო რაღაც დეკორაციები, იქნება მზიანი ამინდი, როგორც უკვე გაირკვა, და იქნება, ანუ ყოველს გვინდა ხო რაღაც საჩუქრების ყიდვა სახლისთვის, რაღაც დეკორის ყიდვა, და მე თვითონაც დავდიოდი და მივხვდი, რომ ფლი მარკეტი საშობაოდ უნდა გავაკეთოთ. თაწვინის პარკი გვეხმარება ძალიან ტექნიკურ უზრუნველყოფას ბოლომდე ახორციელებს და შევიცვალეთ ადგილის დედანის პარკში ხამ მზიანი დღეები რო არ არის, ცოტა შეუძლებელი იყო გაკეთება.
და კეთი, უნდა კითხოთ თვითონ მონაწილეების მოტივაციაზე, სურვილებზე, დარწმუნებული ვარ ის ძალიან მადლიერები არიან, რომ გამოჩნდა ესეთი სივრცე. რამდენად ეხმარება მათ იგივე ცნობადობის გასაზრდელად, თუნდაც ფულის საშოვნელად რეალიზაციის ასამაღლებლად ფლი მარკეტი?
მე ვერ ვიტყვი, რომ ფლი მარკეტზე ვინმე გამდიდრდა, არ ვიცი სწორად. თუმცა мотиваცია რო აღმოჩნდა, ეს ფაქტი არის. მონაწილეები ისე იცნობიან, რომ აი მე თვითონ ვერ ვცნობ ხოლმე ხან, ანუ აი ყოველ კვირას ახალი ამატება და ძალიან მომწონს ეგ პროცესი. მინდა მჯეროდეს, რომ ვიღაცისთვის კი გახდა რაღაც ტრამპლინი და ვიღაცისთვის რაღაც თუ ცნობადობის თუ არა, რაღაც თვით გამოხატვის და რეალიზაციის საშუალებად გახდა, რომ აი მოდი რაღაცებს გავაკეთებ, იმიტომ რომ კვირას კვირას ფლი მარკეტია.
თუმცა ალბათ არსებობა ხო ესეთი მონაწილეები, რომლებიც სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას და ერთგვარად სავიზიტო ბარათებიც კი არიან ფლი მარკეტის.
კი არიან ესეთი მონაწილეები, რომლებიც დაწყების დღიდან შემიძლია თქვა აი მომავალ კვირამდე, კვირის ჩათვლით, იმიტომ რომ იქნებიან დარწმუნებული ვარ, ყოველ ჯერზე მოდიან და ისეთი მარტო მონაწილეები არ არიან. რა ფლი მარკეტს რო იმენს რო გავაკეთებ და რო ახლდება, მირეკავენ და მწერენ რო აი დახმარება ხوار გჭირდება და რამე ხوار არის. ანუ ყველასი არის ეს ღონისძიება არ არის ჩემი.
შეგიძლია იმისათვის რომ ჩვენს მენელს უფრო ნათელი წარმოდგენა შეექმნას, რა ხდება იქ კიდე უფრო კონკრეტულად, აი რამდენიმე ესეთი აქტიურად მოსიარულე მონაწილე დაგვისახელო.
აქტიურად მონაწილე მოსიარულე მონაწილეებიდან უნდა გამოყო ნიკო ჰუმანოიდი, რომელმაც აი მაღაზია გააკეთა 17 კვადრატი მერე ხელნაკეთი ნივთების. ნატო ბაგრატიონი არის ესეთი, არის მაშკა. ძალიან ბევრნი არიან, ანუ ყიდიან როგორც ხელნაკეთ ნივთებს თავის მიერ გაკეთებულებს, ყიდიან ბლოკნოტებს, მაისურებს, ჩანთებს, მაშკა პირსინგებს.
მე მახსოვს ასევე წყვილი, რომელიც კულინარები არიან და სხვადასხვა საკვებებს ამზადებენ ხოლმე სპეციალურად.
ეს ამ წელს გამოჩნდა უკვე ეს წყვილი და არც ერთი ფლი მარკეტი არ გამოუტოვებიათ და ყველა ფლი მარკეტზე მოდიან და გემრიელობებს აკეთებენ.
და მე ვიდეოებს Facebook-ზე დებენ, გრძელი პროცესია მათი ეს მონაწილეობის ამბები. ქეთი, თუ ამ პერიოდში თუ გამოჩნდა სხვადასხვა ქალაქებში, მე მახსოვს ქუთაისში იყო ხო მსგავსი ინიციატივა, თუ აღმოჩნდა ჩვენ, ანუ თქვენი მაგალითი გადამდები სხვა ახალგაზრდებისთვისაც, რომლებიც მიხვდნენ, რომ თავიანთი სივრცის და დასვენების დღეების გახალისება ამ გზით არის შესაძლებელი.
გამოჩნდნენ, წერენ ხოლმე ქუთაისში, ზუგდიდშიც კი წარმოიდგინეთ, რუსთავში ქონდათ, ბათუმში ჩვენ გავაკეთეთ. და ძალიან მიხარია ესეც. ბათუმში რაღაცა ვერ აეწყნენ და მე გადაწყვიტე ჩვენ გავაკეთებინა, თხოვეთ დახმარება იქაურ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, დახმარებაზე უარი მივიღეთ, მე ალტერნატიულ ფსიქოლოგიური თვითონ გააკეთეს და დაამახინჯეს ის თავისუფლება, რაც ესე კარგს ხდის და არ გამოვიდა ის. ამიტომ მე ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ნუ აი სისტემატურ სახეს ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ არ გვიწყობენ ხელს, ასე ვთქვათ. გამოჩნდნენ ზამბურ ქალაქებში და მე ფოტოებსაც ვათვალიერებ ხოლმე და ეგეც მიხარია.
ან დამოუკიდებლად მიკინარეობს ყველა სხვა ქალაქში.
კი, ზუგდიდში მაგალითად ქუთაისში იყო მოგწერეს რაღაც ასე ვთქვათ კონსულტაცია გაიარეს, აი რა ნებართვა უნდა ავიღოთ, თქვენ რა გააკეთეთ, რა გჭირდება, მეტი ჩვენ არ ჩავრეულ ვართ. და ფოტოები რომ ნახეთ, რაღაც პარკში გააკეთეს და ძალიან საყვარელი იყო.
ქუთაისში ნახე, მე ზუგდიდში მახლა რო თქვა არ მახსოვს და ესეთი იყო აურა იგრძნობოდა. კეთი, ეს საინტერესოა, რა პროცედურაა იმისათვის საჭირო, რომ საჯარო სივრცე დაიკავო, ალბათ ნებართვა უნდა იყო, ხო, მერისგან?
ნებართვა უნდა იყო, კი, მერისგან.
და ეს არის და ეს ხო რაც გჭირდება.
ძირითადად ეს არის, კი, ნებართვა უნდა აიღო მერისგან და ნუ დასუფთავება და ასე შემდეგ სხვა ტექნიკური საშუალებები თუ გჭირდება, ნუ ადრე მაგალითად ელექტროენერგიით და რაღაც აიფონური მუსიკა აქვს, ხომ ტექნიკით გვეხმარებოდა, მაგრამ ახლა ვერ გვეხმარება, მეგობრები გვეხმარებიან ამ ყველაფრით. ნებართვა არის აუცილებელი.
კეთილი. მე მგონი თუ ვინმეს გაუჩნდება სურვილი, რომ თავისი ფლიპარკეტი მოაწყოს, უკვე იცის რა გზავდა გაიაროს, თუ ეს სურვილი არ გაუჩნდება და მომდება, რომ უბრალოდ არსებულ ფლიპარკეტ შეუერთდეს, კვირას მთაწმინდის პარკში შეუძლია, რომ ამოგიაროთ და მიხვდეს რაზევ საუბრობდით. ამდე იხდეს განმავლობაში. ქეთი მანგოშვილი იყო ჩვენთან სტუმრა და ფლიპარკეტის, ეგრეთ წოდებული ფლიპარკეტის, ფილმანების ბაზრობის თბილისური ვარიანტის ორგანიზატორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. 9:21 ერთი წუთი შესრულდა და ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ.
ბათუმში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. დღეს ზუგდიდში წუნალექვა ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს. ზიანი დღე იქნება სოხუმშიც, ჰაერი აქაც 12 გრადუსამდე გათბება. ფოთჩიკი კვლავ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსის იტბოდა წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები ოზურგეთში. ლენტეხში მზიანი დღე და 13 გრადუსის იტბოა მოსალოდნელი. მართალია ღამით მოთავს, მაგრამ დღე მზიანი იქნება ახალციხეში. ნავარაუდებია 9 გრადუსის იტბო. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში და მხოლოდ ღამის განმავლობაში იწვიმებს. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, დღეს ნალექის გარეშე ჩაევდის. 10 გრადუსის იტბოდა მზიანი ამინდი იქნება გორში, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება დედაქალაქში. თბილისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. სიღნეხში 10, თელავში კი 12 გრადუსის იტბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოუჩის ინფორმაციით მზიანი დღე და 13 გრადუსი იქნება ყვარელშიც.
ფრასათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას, რომლის განრიგშიც ახლა ეკონომიკური სიახლეებისა და ბიმოხილვის დრო დადგა. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება 2015 წელს. წლის ბოლო, როგორც წესი, მოგეხსენება შედეგების შეჯამების დროა, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა, ასე ვთქვათ, ცვლილებების წინაშეა და ფაქტიურად დანი მინისტრები აღარ აქვს.
თავრობა ფაქტობრივად აღარ ყოს, ცოტა.
ერთმანეთის მიყოლებით მინისტრები გაწეული მათ შორის ეკონომიკური საქმიანობის პრეზენტაციებს ახდენენ სხვებთან ერთად. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო, რომლის საინვესტიციო დანახარჯებით ეკონომიკის სტიმულირების ერთ-ერთი გზა გახლავთ. ალბათ საზოგადოებას ახსოვს მინისტრის განცხადებები, რომელიც ამბობდა, რომ წლის ბოლომდე პროექტების ნაწილის სრულად განხორციელება ვერ მოხერხდებოდა. ამ პროექტების შესახებ დიდი ალბათობით მოგვიანებით გახდება ცნობილი, მანამდე კი რამდენიმე სიტყვით იმ ინვესტიციების შესახებ, რომელიც სამინისტროს მიერ 2015 წელს ყველაზე მნიშვნელოვნად ჩაითვალა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით წყალტუბოში რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში ქალაქის რეაბილიტაცია განახორციელა. პროექტის ღირებულება 38 მილიონ ლარზე მეტია და მასზე 500 ადამიანზე მეტი დასაქმდა. 2015 წელს პირიქითა და პირაქეთა ხევსურეთის დამაკავშირებელი 28 კილომეტრიანი ხაზიანი გზის მშენებლობა დაიწყო. როშკა-არხოტის დამაკავშირებელი გზა აქამდე არ არსებობდა და გადაადგილება მხოლოდ ფეხით, ცხენითა და ვერტფრენით იყო შესაძლებელი. ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ გზის მშენებლობის შემდეგ მშობლიურ სოფელში რამდენიმე ათეული ოჯახი დაბრუნდება. პროექტის ღირებულება 11 მილიონ ლარამდეა. წელს ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე რუისი აგარას 9.5 კილომეტრიანი საგზაო მონაკვეთიც გაიხსნა. პროექტის ფარგლებში აშენდა 4-ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის გზა, 5 გზაგამტარი ორდონიანი განაკვეთები და 3 პარალელური სახიდე გადასასვლელი. პროექტზე, რომლის ღირებულება 70 მილიონი ლარია, 500-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. განხორციელდა თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის პირველ და მესამე სექციაზე 10 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა. კიდევ ერთი პროექტი მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობაა, რომელიც განახლდა. პროექტის ფარგლებში მოხდება გვირაბების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სადგურის მიწისქვეშა და მიწისზედა შენობები, ამოსასვლელები ვაჟა-ფშაველას გამზირზე და სანდროეულის ქუჩაზე. გაკეთდება სალიანდაგო ხაზები, მოეწყობა ელექტროქვესადგურები, ესკალატორები, სავენტილაციო და სადრენაჟო სისტემები, ასევე სიგნალიზაციის მართვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, გაკეთდება სათადარიგო ამოსასვლელები. მშენებლობის ხანგრძლივობა 24 თვეა. ლოგიკურად ამ დანახარჯებმა, მაგალითად წალენჯიხის ან ხევსურეთის შემთხვევაში, ტურიზმის განვითარებას და ადგილობრივი შემოსავლების ზრდას უნდა წააშველოს ხელი. ამიტომ 1-2 წლის თავზე ძალიან საინტერესო იქნება მსგავსი დანახარჯების ეკონომიკური ეფექტიანობის დათვლა და სამომავლო ბიუჯეტების ამის მიხედვით დაგეგმა სწორედაც. მაგალითად, თუ მსგავსი დანახარჯის ეფექტიანობა გაცილებით დიდია, ვიდრე სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებისა, ხელისუფლებამ შესაბამისი არჩევანი უნდა გააკეთოს კიდეც. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ფაქტია, რომ მსგავსი ანალიზი ქვეყანაში არ ხდება და აქცენტი ხშირად უფრო პოპულისტურ და ნაკლებ ეფექტიან ხარჯებზე კეთდება, ვიდრე თუნდაც ზემოთ მოხსენებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.
ნახოთ მართლაც რა შედეგები ექნება ამ კონკრეტულ პროექტებს, იმიტომ რომ დიდი მოლოდინი არსებობს და საინტერესო იქნება გარკვეული პერიოდის შემდეგ შედეგების დათვლა.
დათვლა აუცილებლად. რამდენიმე სიტყვით ახალგაზრდებს გაგაცნობ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ერევანში საქართველოს ირან, სომხეთსა და რუსეთს შორის ენერგეტიკულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს უაწერა ხელი. გავრცელებული ინფორმაციით, მემორანდუმი ითვალისწინებს საკოორდინაციო საბჭოს შექმნას და რეგიონალურ სადისპეჩერო ცენტრებზე მუშაობას, რაც შეუწყობს ოთხივე ქვეყნის ელექტროსისტემის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდასა და ელექტროენერგიის სფეროში რეგიონალური თანამშრომლობის სათანადო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მემორანდუმის მიზანია ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობის შექმნა, ელექტროენერგიით ვაჭრობის განვითარებისა და მდგრადი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. კარგი იქნებოდა ეს უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო ეს პროცესი და
კარგაწედევნები ნახოთვალი.
ხელმოწერის დღეს არ გაეგო საზოგადოებას, რომ ამგვარი რამ მზადდება. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირედით გაიზარდა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე ნედლი ნავთობის ფასმა ბარელზე 37.79 მეასედი დოლარი შეადგინა, 0.21% ბარელზე 57.57 დოლარამდე გაიზარდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასიც ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ქვეყანაში ნავთობის მარაგები გასულ კვირას 5.9 მილიონი ბარელით 4.8 მილიონ ბარელამდე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ ოპეკის პროგნოზით 2020 წლისთვის ნავთობზე ფასი ბარელზე 80 დოლარამდე გაიზრდება. და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით, მეღვინეობის სფეროში წელს ექსპორტზე კლება დაფიქსირდება, რადგან ბაზარზე, სადაც გადიოდა ქართული ღვინო, პრაქტიკულად ყველგან ვალუტის დევალუაცია მოხდა. ამან გამოიწვია მსყიდველუნარიანობის ვარდნა. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, მიუხედავად ამისა, საქართველოსთვის ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ჩინეთის მიმართულება ქართულ ღვინოზე მოთხოვნის ზრდის თვალსაზრისით და დავამატებდი, რომ აი ამიტომაც არის ბაზრების დივერსიფიცირება აუცილებელი და ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ ერთ რომელიმე ბაზარზე იქნება ეს რუსული ან თუ რამე სხვა ბაზარი არ ვიყოთ დამოკიდებული.
და ალბათ ისიც, რომ მდგრადი, შედარებით მდგრადი და ისეთი მყარი ბაზარი არის.
სტაბილური პარტნიორი.
კი ბატონო, სტაბილურ პარტნიორზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე, უფრო სწორად სტაბილური პარტნიორების არსებობის აუცილებლობაზე. 9:28 შესრულდა თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას და მუსიკას მოუსმინოთ, მანამ სანამ ახალი ამბებით სოფობასაც შემოგვიერთდება.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Saati da 9 saati da 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. ახლა 9 საათი და 30 წუთია და სოფო ვასაძე გვეტყვის და გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ მეორე არხის გადაცემაში საუბრისას განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება გიორგი კვირიკაშვილი და მას დღეს 10 საათზე პარლამენტში წარადგენს თავად ირაკლი ღარიბაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით დღევანდელი მდგომარეობით ასოცირების ხელშეკრულება ევროპის ყველა სახელმწიფოს მიერ არის საბოლოოდ რატიფიცირებული. ბელგია იყო ბოლო 22 ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს თავაზობს თურქეთს, აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი იუწყება. რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება დაიდო ქალაქ ანკარაში 1987 წლის 15 დეკემბერს. 19 კაცი და მათ შორის 6 ბავშვი დაიღჭა ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხისნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპირო დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახჭობას, თუმცა 14 კვლავ დაკარგულად ითვლება. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევაძალაში. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტუფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრების სერბი უმცირესობის უფლება განაგოს საკუთარი საქმეები და შექმნას მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებშიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა სპორტის სიახლეებს გადავალოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და ოთარ ისმენთ.
დილამშვიდობის ამჯერადაც იმ კარგ მოგზაურობისთვის საუბრებ, რომელიც პირველ ჩართაში იყო მთავარი თემა და უფრო განვავრცობ. საქართველოს ძალოსანი ლაშა ტალახაძე მსოფლიოს ჩემპიონია 22 წლის მძიმე წონოსანმა, რომელიც საერთაშორისო არენას 2 წლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა. ნოემბრის ბოლოს ჰიუსტონში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორჭიდის ჯამში დაგროვებული 454 კილოგრამით ვერცხლის მედალს დაეუფლა. ოქროს მედალი კი რუსეთის ნაკრების წევრს ალექსეი ლოუჩევს ერგო 475 კილოგრამით. მან ამასთან მსოფლიოს რეკორდიც დაამყარა. რა ჩემპიონ პრიზიორებმა შეჯიბრების დასრულებისთანავე ტრადიციულად დოპინგ კონტროლი გაიარეს, რომლის პასუხებით გუშინ გამოქვეყნდა და ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საიტზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ალექსეი ლოუჩევის სისხლში დოპინგის კვალი აღმოჩნდა. შესაბამისად მისი მიღწევა უმალ გაუქმდა და მსოფლიოს უძლიერეს მძიმე წონასთან ძალოსნად ლაშა ტალახაძე გამოცხადდა. ამ ამბავს საქართველოს ძალოსნანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასაინძეც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ არავის ცუდი ცხადია სასიამოვნო არაა, მაგრამ ლაშას ჩემპიონობით მთელი გუნდი ძალიან გახარებულია. ცნობისთვის, გიორგი ასაინძე ქართველ ძალოსანთაგან ბოლო მსოფლიოს ჩემპიონი იყო. მან ეს დიდი წარმატება, ამ დიდ წარმატებას 14 წლის წინ მიაღწია. საინტერესოა ისიც, რომ მსოფლიოს წლევანდელ ჩემპიონატზე დოპინგის გამო პრობლემა ლოუჩევის გარდა კიდევ 15 სპორტსმენს შეექმნა. ყაზახეთმა 3 სპორტსმენი დაკარგა, ჩინეთმა, მოლდოვან, ბელარუსმა და აზერბაიჯანმა 2-2, ხოლო საბერძნეთმა 1. ლიდერი კი ამ სიაში რუსეთის ნაკრებია, საიდანაც Doping sinji 4 ძალოსანმა ვერ გაიარა, რა გასაკვირია, რომ რუსებმა დოპინგ კონტროლის პასუხების გამოქვეყნებისთანავე დანაშაულის უარყოფას სცადეს. თავად ალექსეი ლოუჩევმა კი სულაც მკაცრი სანქციის მიზეზად რუსული სპორტის წინააღმდეგ მიმართული შეთქმულება დაასახელა. ანალოგიური შინაარსის კომენტარი გააკეთა რუსეთის ძალოსნობის ფედერაციის თავკაცმა სერგეი სირცოვმაც. ცოტა მოგვიანებით კი რუსეთის სპორტის მინისტრის ოფიციალური კომენტარიც გამოქვეყნდა. ვიტალი მუტკომ ყურადღება ქვეყნის ძალოსნობის ფედერაციაში არსებულ პრობლემებზე გამოთქვა და საკოდრო ცვლილებებიც არ გამორიცხა, თუმცა მუტკომ ასევე განაცხადა, რომ ლოუჩევთან დაკავშირებით გარკვეული იმედები ჯერ კიდევ არსებობს, რადგან ძალოსანს ტრავმა აწუხებდა და მის მიერ მიღებული პრეპარატი დეკლარირებული იყო. კანონდარღვევს სპორტსმენს დიდი ალბათობით მინიმუმ ორ სპორტსმენებს დიდი ალბათობით მინიმუმ ორწლიან დისკვალიფიკაციას დაუწესებენ, რაც ნიშნავს, რომ რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ლაშა ტალახაძეს ლოუჩევის სახით ერთ-ერთი თავრესი კონკურენტი გამოაკვდება.
ეს იყო ოთარ მაღალკეძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. მადლობა ოთარ. ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე ტრადიციულად უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ეთერს. ნინო გელაშვილი გვეტყვის ახლა თავად თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს უკვე მერამდენედ უბრუნდებით, თუმცა ვთვლით, რომ არის მნიშვნელოვანი პროცესი და ეხება ყველას. უბრუნდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაგეგმილ კიდევ და მემდინარე მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს და დღეს არის უკვე კენჭისყრის დღე 25 დეკემბერია. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია მოუწოდა იუსტიციის საბჭოს, რომ უკაცრავად რომ შეაჩეროს ეს პროცესი და ასევე კანონმდებლებს კანონის შეცვლისკენ და მხოლოდ ამის შემდეგ რომ განხორციელებული იყო მოსამართლეთა შერჩევა, თუმცა არაფერი პირი უჩანს იმას, რომ რაიმე შეიცვლება ახლა. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის კოალიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი წევრი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წევრი გია გვილავა. მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამბებზე, რითი დასრულდა მოკლედ ბოლო-ბოლო ეს კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების და რას აპირებენ მომავალში, რა მივიღეთ შედეგად ამ ეტაპზე მოსამართლეთა შერჩევის ამ ალყაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რომ ბევრი ვაკანსია 61 ვაკანსიაზე ალაპარაკე.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ თქვენ ჩაერთოთ გადაცემაში. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like it do your girlfriend. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. Paradise. And what if we were symphonies?
never stand for this. When you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore.
ამდენი მარტოობაც არ შეიძლება, მე მგონი დაახლოებით ესეთი იყო.
ამიტომაც შემოგიერთდი
ასე. მარიამ შავგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი არის ჩვენთან ერთად, მართალია ჩვენ თქვით ჩვენ რაზე უნდა გვესაუბრო, მაგრამ ეხლა იმსმენელებს, რომლებსაც პირველი ნაწილი არ მოусმენიათ, კიდევ ერთხელ უთხრათ, სატიყავი გუში.
აუცილებლად მანამდე მივესალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენი ერთგული მსმენელები ალბათ მიხვდებოდნენ, რომ ჩვენი გადაცემა ძალიან დიდი ინტერესით ადევნებს თვალყურს ქვეყანაში მიმდინარე არქიტექტურულ ფილებებს, ამიტომ დღესაც მინდა სამი ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორის შესახებ გიამბოთ. არქიტექტურული ფორუმისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ერთობლივი ორგანიზებით გუშინ გამართა დისკუსია და პრეზენტაცია სათაურით საზღვარი. სამი ახალგაზრდა არქიტექტორი იყო გუშინ წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე და მათ დააპროექტეს საზასრო პუნქტები, საბაჟო პუნქტები საქართველოში და მათ ისაუბრეს საზოგადოებრივი შენობის არქიტექტურის პრობლემატიკაზე და გადაწყვეტებზე.
და კიდევ ერთ არსებობს ხო რაიმე სპეციფიკა რაც
ნამდვილად არსებობს სპეციფიკა და ამაზეც ისაუბრეს თუ რა სპეციფიკა და რა განსაზღვრავს საზოგადოებრივი და სახელმწიფო შენობების არქიტექტურას საქართველოში და კიდევ ერთი მხარე იყო ის რომ ეს არის ძალიან რთული კლიმატური პირობების მქონე ადგილები და რა პრობლემები შეიძლება შექმნას სწორედ ამ ადგილებში მშენებლობამ. სამი ახალგაზრდა არქიტექტორი იყო როგორც გითხარით გუშინ შეხვედრაზე ესენი არიან ლუკა მაჩაბლიშვილი, გიორგი ბენდელავა და გიორგი მელაძე რომლებმაც დააპროექტეს ნინო წმინდის კარწახის და ყაზბეგის საბაჟოები და პირველ რიგში ნინო წმინდის სასასრო პუნქტის შენობის არქიტექტორს ლუკა მაჩაბლიშვილს ვკითხე, რითი არის საერთოდ მნიშვნელოვანი სასასრო პუნქტის მშენებლობა და რა პრობლემები იქმნება ესეთ რთულ ბუნებრივ პირობებში მშენებლობისას.
თავისთავად საბაჟო არის პირველი შენობა, რომელიც ადამიანის თვალს ხვდება, როდესაც ქვეყანაში შემოდის. შესაბამისად, ჩემთვის როგორც არქიტექტორისთვის პრიორიტეტია, რომ ჩემს მიერ დაპროექტებული შენობა ვიზუალურად იყოს საინტერესო და უცხო თვალისთვის დადებითად მისაღები. რა თქმა უნდა, არის ყოველთვის რაღაც თითი პრობლემები დაპროექტების პერიოდში, მეგივე ბუნებრივი, მეგივე ჰუმანური თუ ასე შემდეგ, თუმცა ეს სირთულე გვიბიძგებს იმისკენ, რომ დავაკეთოთ ჩვენი საქმე უფრო კარგად, უფრო პროდუქტიულად.
ნამდვილად ძალიან საინტერესო ფორმა აქვს ამ სამივე შენობას და ამის შესახებაც ვკითხეთ კონკრეტულად რამ განსაზღვრა გიორგის შენობის ფორმა და რა იყო ინსპირაცია მისთვის.
კონკრეტულად ნინო წმინდის ინსპირაცია შეიძლება სასაცილო ჭირდეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მანქანები სულ მოძრაობენ და დადიან აქ და იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ვიზუალურად ფორმა რაღაც ტრიალის ვარიანტია, ხორცის გასატარებელი მანქანა შიგნით რაც არის სპირალი, ან შურუპის პრინციპი დაახლოებით, რომელიც ტრიალით რაღაცას ამოძრავებს. მართლა სტატიკურია ფასადი, მაგრამ ნუ ვიზუალურად აღექმება როგორც რუნვადი რა.
კარწახის გამშვები პუნქტის არქიტექტორმა გიორგი ბენდელავამ გვიანბო იმის შესახებ თუ რა უნდა იყოს გათვალისწინებული საბაჟოს მშენებლობისას და განსაზღვრობს თუ არა მის ფორმას ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკური იდეოლოგია.
პროგრესის ყოველის საბაჟო გამშვები პუნქტი უნდა იყოს პრაქტიკული. 24 საათის განმავლობაში დაახლოებით 10-დან 30000 კაცამდე გადადის მგზავრი და სადღაც 15000-მდე ავტომობილი. როგორც არქიტექტორისთვის ჩემი მიზანი არის რომ შევარჩიო ესეთი მასალა, რომ ის რაც შეიძლება გამძლე და ამის შემდეგ ვიწყებთ უკვე ფორმაზე მუშაობას. ფორმის მიღებაზე განაპირობებს თავრობას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საბაჟო გამშვები პუნქტი არის ეს პირველი შენობა და ჩემი შენობა კარწახის საბაჟო მინიტაი ფარა, რადგან ეს ერთი მიზეზი იყო იდეა გამჭვირვალობა.
და ბოლოს გიორგი მელაძე, რომელმაც დააპროექტა ყაზბეგის საბაჟო, რომელიც დარიალის ხეობაში მდებარეობს და ეს არის ალპური ზონა, მაღალმთიანი რაიონი. გიორგისაც ვკითხე მისი ინსპირაციის შესახებ და იმერთ განსაკუთრებულ მახასიათებელზე, რითიც გამოირჩევა მისი საბაჟო ამ ორი საბაჟოსგან.
ჩემი დაპროექტებული საბაჟოს ინსპირაცია იყო სწორედ ეს მთების ანტურაჟი, კონტური, რომელიც აისახება თვითონ საბაჟოს გეითების გადახურვის დატეხილ სიბრტყეში. თვითონ საბაჟომდე გზაში ვხვდებით მრავალ ნაგებობას, სახლებს, რომელიც ჭაჭის ქვით არის შესრულებული. ეს ფლეთილი ქვა არის, მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ ყაზბეგში და მოხდა ამ ქვით საბაჟოს შეფუთვა, იმიტომ რომ სურვილი მქონდა, რომ იქაური ხალხით დასაქმებულიყო, ეს ქვა მოეპოვა და ალბათ რაღაც ქართულ იერსახესაც აძლევს სულის კვეთებას.
მინდა აღნიშნო, რომ გიორგის შექმნილი პროექტი მოხდა ძალიან ცნობილ უცხოურ გამოცემებში, არქიტექტურის ჟურნალებში და ჩემთვისაც პირადად აღმოჩენა იყო, რომ საქართველოში გვყავს ესეთი ახალგაზრდა არქიტექტორები, რომლებსაც აქვთ ნამდვილად ძალიან თანამედროვე ხედვა და სტუმრებს, რომლებიც შემოდიან პირველად საქართველოში, ახვედრებენ ესეთ შენობებს და არქიტექტურას, რაც ალბათ გარკვეულ წარმოდგენას უქმნის ამ ადამიანებს ჩვენს ქვეყანაზე.
ძალიან დიდი მადლობა, მარია, მე გგონია, რომ სახელმწიფო შენობები ის მშენებლობა განსაკუთრებული სირთულე უნდა იყოს არქიტექტორისთვის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რაღაც ჩარჩოებში უნდა ჩაჯდე, მეორე მხრივ მართლაც ისეთი შენობა შექმნა, რომელიც წარმოდგენას ქმნის ამ ქვეყანას და ამ კულტურას. ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდა არქიტექტორებს მიადეს ეს საქმე და საერთოდ რაც მეტი საინტერესო შენობა იქნება, ალბათ უფრო ღირებულება მეტი ექნება.
და დავამატებ, რომ ამ შენობების ნახვა ჩვენს მსმენელებს არქიტექტურული ფორუმის ვებსაიტზე შეუძლიათ, თუ დაინტერესებთ ფოტოები არის.
კი ბატონო, ან შეუძლიათ სასაზღვრო პუნქტები მოინახულონ, თაცა დაურობაც გამოუვათ. კი ბატონო, 9:46 წუთი შესრულდა. დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ მარიამ შავგულიძეს დღევანდელი ამბისთვისაც და იმისთვისაც, რომ ზოგადად საინტერესო სტუმრებს ეძებს ხოლმე. ახლა გადავავლოთ თვალი აფიშას, რომელიც ასევე მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა და აფიშიდან გავიგებთ იმას, რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს პარასკევს საღამოს.
დღეს მიამბობთ ყველა იმ ღონისძიების შესახებ, რომლებიც შაბათ-კვირის განმავლობაშია დედაქალაქში დაგეგმილი. საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პირველ საათზე გაიხსნება წიგნის საახალწლო ფესტივალი. ფესტივალზე სამი დღის განმავლობაში გელოდებათ ახალი წიგნის პრეზენტაციები, საჯარო ლექციები და ფასდაკლებები. ფესტივალზე ასევე დაგეგმილია სპეციალური პროგრამა ბავშვებისათვის. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნული გალერეა 17 საათზე გიწვევს ჩალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ გამოფენის გახსნაზე და წიგნის პრეზენტაციაზე. ქიქოძის პერსონალური გამოფენა 100 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გამართება. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი, წიგნის ილუსტრაცია და მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. შაბათს 14 საათზე ფრონტლაინ კლუბი გეპატიჟებათ გიორგი ზამბახიძის პირველ პერსონალურ გამოფენაზე. გამოფენის გახსნის შემდეგ ბავშვები მოხატავენ ნაძვისხის სათამაშოებს და აწყობენ ნაძვისხეს. 4 საათზე ნაჩვენები იქნება 2013 წლის იაპონური მულტიმედია პროექტი ხანმოკლე მშვიდობა. კვირას 27 დეკემბერს კაფე ეზო უკმას პინძლებს გელა ჯინჭარაძის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვას. კვირას 19 საათზე კი კინოსახლში გამართება ფრენკ კაპრას ფილმის ეს მშვენიერი ცხოვრება საქველმოქმედო ჩვენება.
ფასადი 48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე, იმისათვის რომ მიმოიხილოს ინტერნეტი. გისმენთ გონზო?
დიახ, შედავეს. ინტერნეტის მიმოხილვა აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმით, რომ დღეს შობას აღნიშნავს
ნახევარი სამყარო.
კი, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, თუ უფრო
ქრისტიან მოსახლეობის უმეტესი
ნაწილი რამდენად არის ნახევარი სამყარო, ეს არ ვიცი, არ ჩამიტარებია გამოკვლევა ამის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს აქვს გამოხმაურებაც ინტერნეტში. ინტერნეტში გამოხმაურებაზე, როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ორი ინტერნეტ პროდუქტის შესახებ, რომელიც შობა საშობაოდ და შობასაც და ნუ მეც ან თუ მოისურვებ არსებობს და არის ძალიან მაგარი პროდუქტები, ჩემი საყვარელი საშობაო ინტერნეტ პროდუქტები, რატომ სხვა ჩერსეს რაღაც ჩვენ ლოკალურ თემატიკაზე რომ მქონდეს ამ ქართულ თემატიკაზე იქნებოდა ძალიან საინტერესო, უბრალოდ როგორც იდეას ისე ამბობ, შეიძლება ვინმე ვისაც შეუძლია შეასრულოს გვისმენს კიდეც. საუბრობ რაზე? საუბრობ სანტა ტრეკერზე, ეგრეთ წოდებულზე, რომელსაც Google და Microsoft-ი გვთავაზობენ ხოლმე. სანტა ტრეკერი არის ესეთი ვებსაიტი, ესეთ რუკა ინტერაქტიული, რომელიც გვაჩვენებს თუ სად არის სანტა კლაუსი და ესე სად მოგზაურობს. თან ყველაფერს მოყვება თავისი სიმღერა და უამრავი ფაქტები ვიკიპედიიდან და არა მარტო ვიკიპედიიდან და ასევე გვაჩვენებს რაღაც ისეთ ვირტუალური მთლელი, მოკლედ თავის Google-ის რუკას უყურებ, ახლა ხმა სპეციალურად აქვს გამორთული ლეპტოპზე, იმიტომ რომ ხელი არ შემიშალოს იმაში საუბარში და არ შემოვიდეს ეთერშიც ეს ხმა. ახლა სანტა კლაუსს ჩვენ ხედავთ, რომ დაშვება აქვს სად? სად არის სანტა კლაუსი Google-ის მიხედვით? სადღაც მექსიკაშია, ცოტა ხნის წინ იყო სან ლორენცოში. საინტერესოა რომ საქართველოში როდის ველოდებით, ახლა შემიძლია ნახო Google-ის რუკის მიხედვით, საქართველოში ველოდებით გორში. გორში ველოდებით, დიახ. და ძალიან მაგარია, ანუ ეს არის პროდუქტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ბავშვებს მთელი მსოფლიოდან ბევრი რამ ისწავლონ. ანუ ეს არის საერთოდ ეს არის ამ პროდუქტის დანიშნულებაც. მაგალითად, ახლა გახსნილი გვაქვს თუ რას ნახავს ბავშვი ქრისტიანო სამყაროს დიდი ნაწილიდან, რომელიც ელოდება სანტა კლაუს, ხომ? თუ მის დაკლიკავს გორზე, ხედავს გორის ისტორიას, გორის ციხეს, ქალაქის აღწერაც არის, რომ იყო მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე და მნიშვნელოვანი რაღაც ისეთი სარდენი, სადაც ქართველები იგერიებდნენ პერს, როგორც წესი. მეორე საუბარი არის იმაზეც, რომ 2000 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ქალაქი დაზარალდა და რუსული ჯარი შევიდა და ამასაც გაიგებენ ბავშვები მთელი მსოფლიოდან, მსოფლიოს დიდი ნაწილიდან. ბოდიში
ინტერნეტით შეიარაღებული სანტას მოყვარული
და გარდა ამისა გაიგებენ, რომ ეს არის ჩემს საყვარელ ნაწილი გორში, ეს არის ადგილი, სადაც დაიბადა სტალინი, ალექსანდრე ნადირაძე და მერაბ მამარტაშვილი. მე აქვე იმეც გამოვთქვა, რომ დამახსოვრდებათ გორი მერაბ მამარტაშვილით.
კი, ბატონო, მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მხოლოდ გორზე, მსოფლიოს მეგვარ ყველა ადგილზე, სადაც სანტა მიდის, ესეთი
ინფორმაცია აქვს.
და ძალიან კარგია ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ისტორიული ამბავი, ანუ თანამედროვე ამბებიც შიგნით როა, ეს კარგია.
კი, მასთან უნდა
აკეთოთ. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ხოს უ რაღაც ძველ ამბებს
გვაქვს. სანტა მასთან გორში სხვა ქალაქები არ არის,
თქმა ყოფილა.
თემავში არ ჩადის სანტა.
გორი აქვს მანიშნული. გორში სანტა კლაუსი იქნება დღეს 22 საათსა და 09 წუთზე, როგორც ეს რუკა გვეუბნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე თქვას, რომ სანტა კლაუსი არსადაც არ იქნება, მაგრამ ცოტათ ბავშვებს რომ დაწყდნენ შენიარი ინტერნეტ პროდუქტით. მოკლედ კარგი საიტია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. გირჩევთ კიდეც რომ შეხვიდეთ და ნახოთ, იმიტომ რომ აიცი ესეთი სანდრა დაქვია.
წინასახალწლო
გასართობია, თან ბევრ რამეს გაიგებ. ამ მეც გუშინ რომ ჩაუჭექი, იმდენ რამე წავიკითხე, რა ვიცი.
აღმოაჩინე რამე კაი ქალაქები, სადაც სანტა დადის და რა ჩვენ არის ცოდი.
რა ვიცი, შეგვიძლია დათომ არიშნებს, რატომ ხაც საინტერესებს, რა ხდება ტენერიფეში, ეს არის და ტენერიფე. ესპანეთის
ეთერის მიღმა შეგვიძლია გავერთოთ სხვადასხვა ქალაქებით.
ჩვენგან ახლა სანტა არის 12000 კილომეტრის დაშორებით და შემდეგ მოკლედ უამრავი რამ არის, თამაშები და ბევრი სხვა ფუნქციაც. ეს ყველაფერი ხორციელდება პროექტით, რომლის მიზანიც არის საერთოდ რომ ბავშვებს ასწავლონ კოდინგი, ანუ ბავშვები გახადან უფრო მეგობრული თანამედროვე ტექნოლოგიის და ასე ვთქვათ თანამედროვე ესეთი ვებსაიტის მშენებლობის მიმართ გახდეს უფრო ესეთ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ საერთოდ სოფლიოზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ
ხარისხიანი ინტერნეტ მომხმარებლები.
კი, საკმაოდ საინტერესო რამ არის, 5 წლის ასაკში არ ვიცი ესეთ რამ რომ ქონოდა, როგორი შეიძლებაოდა ჩემი ცხოვრება ნამდვილად ვერ გათხოვეთ.
ევრაც ხანდაირი რო იქნებოდა.
საინტერესო და სერიოზული არის Windows-ის პროექტი, იმიტომ რომ თუ Windows Podish, Windows Microsoft-ის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ Google-ის პროექტი არის მაინც ბავშვებზე ორიენტირებული, ეს Microsoft-ის პროდუქტი არის როგორი, იცით, აი გონია რომ რაღაც CIA-ს სადაზვერო ინფორმაციას უყურებ იმის შესახებ, სად არის სანტა კლაუსი მართლა. ან ესეთი რუკა გახსნით ანაგზავრიდან და ზემოდან დადის სანტა კლაუსი ირმებით.
ძალიან დიდი მარხილით.
ხო,
ბევრი ირმებიანი მარხი.
და ხედავთ თან სად დადის, ახლა სად დადის, მაიცეთ ერთ სამჩო ხედავთ. ჩიკაგოს თავზე არის დაახლოებით, ჩიკაგოში იქნება ერთ წუთში ამ რუკის მიხედვით და ძალიან მეტებს 100 სიზამს ჩიკაგოში, ალბათ საჩუქრებ ჩამოყრეს.
რა უნდა ქნა სხვა სანტა კლაუსი?
ანუ ამ რუკაზე 100 სიზამს დაახლოებით. ერთ წუთში იქნება შეგვიძლია მანამდე თუ დავინახავ გეტყვით რას გააკეთებს, შესაძაც მივახლოვდება. აქ ამასაც აქვს მთლელი საჩუქრების, უბრალოდ ეს როგორც გითხარით, ეს არის უფრო სერიოზული ესეთი ცოტა უფრო დიდების გასართობი არ მქონე ვიდრე ბავშვებს, იმიტომ რომ თუ Google-ს ქონდა ძალიან ინტერაქტიული დიზაინი, ნებისმიერ ბავშვს რომ ჩაურთო ძალიან ხალისას ალბათ იმ პროექტით ყველაფერს დაკლიკავს. აქ ცოტა ეჭვება რომ ბავშვებმა რაღაცას დაკლიკონ, იმიტომ რომ ეს სიმართლე ერთხელ ცოტა მაფიქრებს ესეთი სერიოზული პოზიციონირება სანტა კლაუსის მოგზაურობის. თუმცა ნუ ესეც კარგი პროექტია, რა თქმა უნდა, ეს არის Microsoft-ის მიერ ხარდაჭერილი. ინფორმაციას რაც შეეხება, აქ არის გაცილებით მეტი ფოტოები Bing-დან, რაც ვერ ვიტყვით რომ ყველაზე ძლიერი მხარე არის ამ პროექტის. მოკეთ ჯამში თუ თუ ვიტყვით, აი მივიდა ჩიკაგოში, ნახოთ რას გააკეთებს. აა, არაფერი არ გააკეთა.
გზა გააგრძელა.
მივიდა და გზა გააგრძელა. სამაგალითად შეგვიძლია ფოტოები დავათვალიერო ხოლმე მე ჩიკაგოში, მოკეთ Google-ის პროექტი ჯობია. მარტია დავას და პრომამდენი ხანია თქვა. გასილების ჯობია, უბრალოდ Bing-ზე გადაყავხარ, ბავშვებისთვის ეს არ არის ესეთი. არ არის child friendly როგორც სიტყვიან ხოლმე.
ბავშვებისადმი მეგობრული.
ბავშვებისადმი მეგობრული არც ისე მეგობრული, თუ უთხე საპირავთ თქვენ შულს რომელიმე აჩვენოთ, მოკეთ
კიდევ
მაინც და მაინც ხო, მაინც Google-ზე გააკეთოთ არჩევანი და არა მარტო თქვენ შულებს როგორც გითხარით, რაღაც
სხვის შულებსაც შეგიძლიათ.
ა თქვენ თვითონაც ეს ვაპირებ რომ უფრო მეტი გავერთო რამე. ესეთ პროექტები ძალიან მეყავს ხოლმე როგორც ეს, როცა აი არაფრიდან შეიძლება რომ ბევრი რამე ისწავლო მაგალითად რაღაც მოგადიშოზე მეტი ინფორმაცია კონდეს და ასე შემდეგ. აი ხა ბუჯაზე მექნება ბევრი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. მოკლედ მაგარი პროექტი არის Google-ისგან.
მოკლედ შეგვიძლია თვალე ვადონოთ
სანტას. კი, თვალე ვადონოთ შეგვიძლია ამ პროექტებით სანტას. კიდევ უამრავი არის სანტა კლაუსის ტრეკერები ინტერნეტში, მათ შორის მობილური აპლიკაციებიც. თვითონ
Instagram-ი რას ამბობს? თუ აიქოს რაღაც ქონდა გახსნილი და დავინახა.
აა, Instagram-ს უბრალოდ მე თვითონ მკითხულობ, მაგრამ ჩემზე მოგიყვარას ამბობს.
ეს გასწავლეთ.
ეს გასწავლეთ მოგიყვარო, კი ეს აიარტმა გამოაქვეყნა, შეგვიძლია ეს კითხვათ ისე წავიდე, ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. 2015 წელი Instagram-ზე, Instagram-ი ყო წლის ალბათ ისეთ გამორჩეული სოციალური ქსელი, სადაც ბევრი რამ ხდებოდა. დაწყებული ისეთ სკანდალებით, რომ ვის როგორ მოსწონს და როგორ მოჩვენებით რეალობას გვიქმნის Instagram-ი და ამახინჯებს ადამიანების ფსიქოლოგიას.
მაგარად ამიშა ბევრი ფუნქცია და ამატა.
ბევრი ფუნქციას და ამატა, მივიღეთ
რეკლამა გაუშვით,
ისტორიის ხრობის მეთოდიც და რეკლამა და Facebook-თან ინტეგრაცია, ეს უკვე ცალკე ამბავი იყო, ახალი კომუნის მშენებლობა დაიწყო და მოკეთ ისეთ მნიშვნელოვანი ამბავი იყო.
ამაზე ცალკე შეგვიძლია
ვისაუბროთ. კითხეთ საერთოდ ვაიარტის ძალიან კარგი სტატია და ვრცელი მიმოხილვა.
კი ბატონო, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად და აკეთებდა ინტერნეტ მიმოხილვას. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება 2 წუთი, რომელსაც ვეცდებით გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ თვალი გადავავლოთ ქართულ ბეჭდურ პრესას. მაგალითად, გაზეთი რეზონანსი არ არის რთული გამოსაცნობი, რის შესახებ წერს ისევ ივანიშვილი ღარიბაშვილის თემაზეა. სტატიები ღარიბაშვილის მოსვლაც და წასვლაც ერთი დიდი გაუგებრობა იყო. ესეთი სათაურით შეგხვდებათ სტატია გაზეთ რეზონანსში ერთი თვის განმავლობაში ლარის კურსი 2-4 დონეზე შენარჩუნდება, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ და აქვე ნახავთ ისე ღარიბაშვილის თემა რო გავაგრძელოთ, დიდი ალბათობით ღარიბაშვილის კვირიკაშვილის შეცვლის, რომ გაზეთის მეექვსე კვირზე შეკითხავთ.
გაზეთ ალიაში კი წაიკითხავთ ქუთაისის მაჟორ და დეპუტატ გუბა სანიკიძეს მეწარმეების დაშინებასა და მათთვის კომერციული ფართის გამოძალვის მცდელობაში ადანაშაულებენ, ასევე ევროპამ საქართველოს სანასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია დაასრულა, რას არგებელს მიიღებენ ამით ჩვენი მოქალაქეებიო? ამის საკითხვა შეძლეთ გაზეთ ალიაში.
გაზეთი ახალი თაობა ისევ პრემიერის თემას უბრუნდება, ვინ შეცვლის ირაკლი ღარიბაშვილს, ღარიბაშვილი შესაძლოა საარჩევნოს ის პირველი ნომერი გახდეს, არჩილ გამზარდია წერს, რომ პრემიერი შეცვლა დიდი ხანი ამზადდებოდა. მოკლედ ახალ თაობაში ამ მასალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ.
გაზეთ ვერსიაში კი ესეთი სათაურის სტატია, სკანდალური ინტერვიუ ნარკობარონ ნუგზარ ბოჭორიშვილთან, რატომ თქვა უარი საქართველოს მოქალაქეობაზე, რა აკავშირებს შაქრო კალაშოვთან, რას ნანობს და რა შეადანაშაულებს ახალ ამერაბიშვილ სააკაშვილს?
კი ბატონო, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ორშაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ პარასკევს, კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ და შეხვედრამდე.
ორშაბათამდე.